Cienījamie klausītāji, cienījamie domas deputāti, mēs varam sākt kārtējo ar Talsno domas sēdi. Un kā jau tradicionāli pirms domas sēdes informēja, ka saskaņā Talsno pašvaldības nolikuma 71 punktu domas sēdē tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā publiskajā daļā mums ir 10 darba kārtības jautājumi un divas laikās daļas darba kārtības jautājumi. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību kopumā? Lūdzu, Pelnots kundze.
Man nav jautājums. Man nav jautājums, man ir priekšlikums.
Jā.
Devīto darba kārtības jautājumu par Talsu novada sākums skolas un Talsu valsts ģimnāzijas apvienošanu skatīt kā pirmo ņemot vairāk, ka ir interesanti ir atšķiet.
Jā, ļoti labs priekšlikums. Lūdzu, Norimērs kundze, jums vēl bija par darba kārtību.
Labrīt, tieši tāds pats priekšlikums.
Jā,
paldies,
jā. Es aicinātu tad deputāts nobalsot par darba kārtību kopumā, pēc tam nākšo priekšlikumu par pārcelšanu vispirms. Vispirms tātad citi jautājumi nav. Ja nav, tad es aicinātu tad atbalstīt minēto priekšlikumu par Talsu sākums skolas un Talsu valsts ģimnāzijas apvienošanu skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu, pēc tam balsot par darba kārtību kopumā. Kurš atbalst minēto priekšlikumu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Lūdzu veikt izmaiņas un šajā brīdī par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu sākums skolas un Talsu valsts ģimnāzijas apvienošanu. Deputāti pieprasījums un lūdzu ar ziņojumu. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts deputātu pieprasījums, kurā ir lūgts izskatīt jautājumu par abu divu minēto skolu, tā Talsu sākumskolas un Talsu valsts ģimnāzijas apvienošanu ar 2020. Gada 21. Augustu, jeb tad šo te reorganizācijas procesu pabeigt līdz 21. Augustam 2020. Gadam. Lēmumu pieprasījumam ir pievienots arī lēmumu projekts, kurš ir pieejams un kurš tad sevī ietver šo te apvienošanas procesu, kā tas varētu notikt, kā arī atbildīgo institūciju un amatpersonu darbības, lai šo te lēmumu varētu izpildīt un attiecīgi arī reģistrēt nepieciešamajās instancēs, tad tas būtu izglītības iestāžu reģistrā, kas ir izglītības kvalitātes valsts dienests, un arī pāreģistrēt attiecīgi nepieciešamās licences, tad nodrošināt procesu tādu, lai skola, kas būtu kopējā no 1. Līdz 12. Klasē, varētu pastāvēt. Kas attiecās pār šo te iespējamību, tad deputāta pieprasījumā arī ir minēts tas, ka likumdošanas normatīvie akti jau kopš 18. Gada 1. Septembra pieļauja situāciju, kā valsts ģimnāzijas var tikt īstenots no 1. Līdz 12. Klasē. Mūsu gadījumā, kā mēs zinām, ir 1. 6. Klase, kas ir Talsu sākumskola un 7. 12. Klase ir Talsu valsts ģimnāzija. Bet, nu, kā jau minēju, tātad no 18. Gada 1. Septembra ir iespēja īstenot arī valsts ģimnāzijām no 1. Klases. Tādēļ arī ir radies šis te priekšlikums. Kas attiecās par iepriekšēju darbību pie šī te procesa izzināšanas, informēšanas un tā tālāk, tad ar izglītības iestāžu vadītājiem par šādu te veidu iespējamību ir runāts jau kopš šī te 2018. Gada. Ir ik pa laikam, kā jūs zinat, arī, teiksim tā, veikts dažādu veidu sarunas arī ar deputātiem par šo te iespējamību, kas attiecās par kolektīvu informēšanu un vecāku informēšanu. Sarunās ar izglītības iestāžu vadītājiem ir bijusi vienošanās par to, ka to veic iestāžu vadītāji, un, protams, šobrīd ir saņemts arī papildus šorīt Talsu sākumskolas izvērtējums par to, ka Talsu sākumskolas kolektīvs saskatā, ka nav nepieciešams izglītības iestādes apvienot. Un kā ir nepieciešams arī tikties ar kolektīviem, pilnībā piekrīt, ka ārpus šīs te izglītības vides, ārpus iestāžu vadītājiem nav liela apspriešana ar skolu kolektīviem un ar sabiedrību uz šo brīdi bijusi par šādu te nepieciešamību. Abas skolas ir iesniegušas arī savu skatījumu par to, kādi ir plusi un kādi ir mīnusi. Arī izglītības pārvalde ir sagatavojusi un sniegusi šo te skatījumu, kādi būtu plusi un mīnusi. Pamatā tā tad, kas attiecās uz Talsu valsts gimnāziju, tad valsts gimnāzijas atbildi šajā jautājumā ir saistīta ar to, ka nepieciešams izvērtēt smalkāk un vērtēt, izvērtēt un pēc tam nonākt pie šī te pie risinājuma. Kas attiecās uz Talsu sākums skolu, tad Talsu sākums skolas izvērtējumā vairāk parādās tas, ka Talsu sākums skola strādā ļoti labi, kam tiešām var piekrist. Talsu sākums skola varētu pazaudēt savu identitāti un savu, nu varētu teikt, savu es kā Talsu sākums skolu. Tam, protams, arī psiholoģiski var piekrist, ka tā tas ir. Protams, ja mēs veicam šo te abu divu iestāžu apvienošanu, tad teorētiski pastāv iespējamība, ka varbūt mazāk uzmanība var tikt veltīt sākums skolas posmam, tai pašā laikā varbūt arī pilnīgi pretēji un protams, ka mēs visi domājam un ceram, ka attiecīgi iestādes vadītājs, kas vada iestādi, pievērsīs uzmanību no 1. Līdz 12. Klasē, ja tas tā ir nepieciešams. Bet, protams, psiholoģiski var saprast to, ka šī baža, kad sākums skolas posmam mazāk tiek pievērsta uzmanība, nu, tā var tikt saprast kā pamatota psiholoģiska baža, bet, nu, es jebkurā gadījumā domāju, ka iestādes vadītājs, kurš strādā pēc labākās sirdsapziņas, lai šāda te lieta nebūtu. Nu, tie ir tie galvenie argumenti, kas ir bijuši, kas attiecās uz izglītības pārvaldes plusiem, mīnusiem. Varbūt var uzlikt arī. Tad, kas attiecās uz izglītības pārvaldes plusiem, mīnusiem, ko saskatām, tātad iespējamie ieguvumi, tad iespējami ieguvumi būtu šī te vienotā administrācija, kas sevi ietver vienotu izglītības procesu virzību un skatījumu no 1. Līdz 12. Klasē, tad nav divi dažādi veidā varbūt skatījumi, kaut gan arī šobrīd šī te sadarbība ir, bet nevienmēr viņa ir tāda gluda un pietiekami varbūt vienota. Tad ir vienots budžets, kas sevi ietver arī līdzsvarot budžeta sadalījumu. Protams, tā ir tikai statistika par skolēnu izmaksām uz vienu skolēnu, un tas ir tikai statistikas rādītājs, bet arī šobrīd lielākā daļā skolas uzturēšanas izdevumi, kas skolai kopumā ir, tiek likti uz Talsu valsts gimnāziju, mazāk uz Talsu sākums skolu, līdz ar to, protams, arī šis te statistiskais rādītājs, kas ir gan savstarpējos norēķinos, gan visur, vairāk parādās tieši kā gimnāzijas izdevumi, līdz ar to sākums skolas skolēns izskatās ļoti lēts, kaut gan tai pašā laikā tā nav reālā situācija. Nevis skolēns lēts, bet šīs izmaksas. Tātad arī jebkur veidi lielie izdevumi tiek grāmatot un likt kā Talsu valsts gimnāzijai. Tad nākamais pluss būtu vienot izglītības procesu organizēšana, kas sevi ietver gan vienotu un saskaņotu abu divu posmu mācību stundu organizēšana, kas attiecās gan uz pedagogu darbību, gan stundu laikiem, gan saskaņotām ēdienreizēm, un tā tālāk. Tas ir arī nākamais punkts par ēdināšanas organizāciju. Tālāk var uzspiest. Tad operatīvu lēmumu pieņemšana skolā kopumā, jo nav noslēpums, ka šobrīd abām divām skolām, skolu vadībām, varbūt šī te lēmuma pieņemšana nevienmēr izdodas nonākt līdz kopīgam risinājumam, kas nereti veido arī abu skolu pat organizatoriski raksturā zaudējums, ja tā var teikt, nevis zaudējums kopumā, bet nu, kad zaudētāji no ietiepības ir abas divas skolas, tālāk nākamais efektīvu personu noslogotību un, protams, efektīvus kabinetu mācību līdzekļu noslogojums. Tātad sākumskolas skolēni varētu izmantot arī tās telpas, kas ir ģimnāzijai pietiekami operatīvi, labi, lai tas viss notiktu. Savukārt, kas attiecas par zaudējumiem, saskatām, jā, ka katra skola kā individuāla vienība zaudēt savu, ja tā var teikt, zīmolu, lai gan mēs zinām, ka Talsu sākumskolas gan skolēni, gan vecāki ļoti bieži jau šobrīd apgalvo, ka ja ģimnāzijā arī jā bendārs absolventiem vai vecākiem uz nākamajām pirmajām klasēm bieži vien jautā, kurā skolā tad es izvēlējies mācīties ģimnāzijā. Nu, tātad tā pamatdoma jau šobrīd ir tāda, tad iespējam mazāk uzmanību sākumskolas posmam, par ko jau minēju iepriekš, ka psiholoģis tā var būt, reāli dzīvē arī tā var būt, bet kā jau mēs sakam, tas ir iespējamais zaudējums, bet nu, es jebkurā gadījumā domāju, ka vadītājs ir vadītājs, kurš skatās uz visu kopumā. Un viens no direktoriem zaudē darbu kā direktors, bet ne kā darbinieks attiecīgajā iestādē, bet tieši kā direktors. Kas attiecās par finansējumu, tad finansiālais ieguvums, būtisks finansiālais ieguvums no skolu apvienošanas vai neapvienošanas nav. Kas attiecās no pedagoģiskā viedokļa, tad, no pedagoga finansējuma viedokļa, tad šobrīd, kamēr mācību procesam, pedagoga atalgojumam nav tiek dota vai piešķirta pašvaldībai pēc naudas seko skolēnam. Tas nozīmē, ka finansiāli faktiski abas divas skolas kopā saņem jau šobrīd tieši tādu pašu naudas apjomu, kāds viņi saņem tad, kad abas divas skolas apvienot. Arī vadībai tad drīkstam iztērēt ne vairāk kā 15% no kopējās summas. Tas nozīmē, ka arī vadības korpusam kopumā, tad direktors un vietnieku kopumā arī naudas apjoms par abām skolām, kāds ir šobrīd, tāds pats palikt arī pēc apvienošanas. Tā kā tāda finansiāla ieguma vai zaudējuma būtiski nav. Un nākamais slaids tad ir par šīm te skolām, kur valstī jau šāda te prakse ir. Tātad tās ir šobrīd, nu tā tīri zināms, ir četras, kuras ir, tātad ir Jūrmalas valsts ģimnāzija, Iekavās ir izglītības programma kodi, kurus sākumskolas ir pamatskolas posmā īsteno arī attiecīgā skola. Tad Jūrmalas valsts ģimnāzija īsteno pirmā līmeņa, pirmā posma pamatizglītības programma, tai skaitā ir arī 5-6 programma, kas ir skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Gulbens novada ģimnāzija īsteno pilno 1.–9. Klases posma programmu gan ar mācīšanās grūtībām, gan garīgās attīstības traucējumiem. Mārupes valsts ģimnāzija īsteno pilno pamatizglītības programmu, otrā posmā dabzinību programmu un pilno humanitārā virziena programmu. Un Bauskas valsts ģimnāzija tad īsteno gan pirmā, gan otrā posma programmas, tai skaitā arī ar mācīšanās grūtībām skolēniem. Tā kā šī iespējamība apvienot ir, un kopumā mēs kā izglītības pārvalde domājam, ka tas kopumā būtu racionāls risinājums, kad vienā ēkā ir no 1. Līdz 12. Klasē viena izglītības iestāde, un viņi var darboties un strādāt uz priekšu ar vienotu skatījumu, un nekādu problēmu nevajadzētu būt izglītības procesa īstenošanai, un nesaskatām, ka skolēni no tā varētu zaudēt, vai arī pedagogi varētu zaudēt kaut kādu veidā kvalitāti, vai skolēni saņemt to izglītības kvalitāti.
Paldies par ziņojumu. Šajā brīdī es došu, ņemot vērā to, ka šis ir deputāta pieprasījums vārdā un deputāta pieprasījuma iesniedzējiem, Talsu Novada domas deputātiem, Zodra kunga, Pīlēķa kunga vai Norembergas kundze.
Jā, paldies par doto vārdu. Nedaudz no statistikas, tātad Talsu sākuma skola ir otra lielākā skola novadā, tajā mācās 339 skolēni, un trešā lielākā skola ir Talsu valsts ģimnāsija, kurā mācās 267 skolēni. Tas tikai tāpēc, ka bieži vien daudz nezina, ka Talsu sākuma skola patiesībā ir lielāka nekā Talsu valsts ģimnāsija skolēnu skaitsiņā. Tā, kā tas viss izveidojās? Tātad 1992. Gadā Talsu pilsētas doma pieņēma lēmumu, ka tā kā skolēnu skaits Talsu pirmajā vidusskolā ir pārmērīgi liels, Talsu pilsētas doma pieņēma lēmumu izveidot atsevišķu izglītības iestādi, radīt Talsu sākuma skolu kā atsevišķu skolu. Ģimnāzija šajā laikā ieguva pēc tam pirmā vidusskola ieguva ģimnāzijas statusu, un 2012. Gadā Talsu valsts ģimnāzijai skolēnu skaits nebija tik liels kā iepriekš, un tāpēc radās iespēja šo Talsu sākuma skolu pārcelt atpakaļ uz telpām Brīvības ielā 29. Kā radās šis te pieprasījums? Nav noslēpums, ka skolu administrācijas, kas ir vienā ēkā divas, bieži vien lēmumu pieņemšanas procesā rodas dažādas domstarpības, kā tas, piemēram, bija par zvanu laikiem starpbrīžiem šajā mācību gada sākumā, vai, piemēram, par daudziem citiem konceptuāliem jautājumiem, kā, piemēram, par klašu telpām, ko skolotāji stāstīja arī šajā te skolotāju sapulcē, ko izglītības pārvaldes vadītājs minēja, ka sākuma skola vēlētos sev vairākas telpas, jo nav noslēpums, ka sākuma skola šobrīd, neskatoties uz to, ka ir daudz lielāka skolēna skaita ziņā, atrodas tikai ēkas trešajā stāvā, un viņiem bija nepieciešams papildu telpas, tātad vēl vienas klases atvēršanai, bet radās domstarpības, jo abu skolu vadība nespēja vienoties, vai šādas telpas ir iespējams piešķirt vai tomēr nav. Un tāpēc no vecākiem vairāk kārt esam saņēmuši iebildumus un arī tā kā rosinājumus par abu skolu apvienošanu. Tas nav, nav principā kā pamatu uzstādījums, lai kāds skolu direktors zaudētu amatu vai notiktu mehāniska skolu savienošana. Nē, tajā pašā laikā skolu direktoriem ir iespējams turpināt šo darbu arī skolas labā, un par skolas identitātes zaudēšanas tas lielā mērā būs atkarīgs no nākošā apvienošanas gadījumā, būs atkarīgs no nākošā direktora, kā tiks pārņemta visa šī te sākuma skolas radītā vide, arī skolas formas tajā skaitā, visa skolas, tātad visa šī te sadzīves lietas, tas būs atkarīgs lielā mērā no nākamā vadītāja, ja notiks skolu apvienošana. Kā jau izglītības pārvaldes vadītājs minēja šādu, šos te grozījumus likumā ir izmantojuši jau vairākas valsts ģimnāzijas, un tas, kas netika pieminēts, ir tas, ka pedagogi, sākuma skolas pedagogi, ja tiktu pievienoti valsts ģimnāzijai, arī viņi saņemtu, tāpat kā valsts ģimnāzijas pedagogi, 10% piemaksu pie darba algas, kas viņiem pienāks kā valsts ģimnāzijas pedagogiem. Šobrīd arī sākuma skolas skolotāji tādu varētu saņemt. Jā, mēs būtu lēmumu pieņēmuši jau pagājušajā gadā, kā tas notika, piemēram, Jūrmalā, un šie 10% pie pedagogu darba algas viņiem tiktu pievienoti. Tika minētas vairāki ieguvumi, ko mēs saskatām, un arī izglītības pārvaldes vadītājs jau minēja šos ieguvumus. Tika organizēta arī skolotāju sapulce šajā pirmdienā, un skolotāji šodien saņemtajā vēstulē pauž viedokli, ka viņi tomēr netika pārliecināti par iemesliem, kāpēc būtu nepieciešama šī te apvienošana. Tajā pašā laikā skolotāju sapulcē izskanēja argumenti, ka šo te 8 gadu laikā, kopš Talsu sākuma skola atrodas, vienā ēkā ar Talas valsts ģimnāziju administrācija nav spējusi vienoties par vairākiem nozīmīgiem faktoriem, jautājumiem, kas būtiski ietekmē skolas tātad šo te procesu, un līdz ar to skolotāji jau paši atbildēja uz jautājumu, ka šāda sistēma, kā vienā ēkā atrodas divas administrācijas, kurām tajā pašā laikā ir vienota sporta infrastruktūra, vienota ēdināšanas infrastruktūra. Viņas nespēja vienoties par administratīviem jautājumiem, un tāpēc manā skatījumā šāda apvienošana būtu tikai loģiska. Vēl papildus ieguvumiem es varu minēt to, ka tad tiktu nodrošināta šīta pēctecība, ka bērns sāk mācīties pirmajā klasē un pabeidz šo te skolu 12. Klasē, nebūtu pārāvums, kas, protams, neizslēdz, ka pēc 6. Klases šie bērni joprojām var mācīties citās skolās. Būtu iespējama agrākā diagnostika, piemēram, bērnu gan problēmu jautājumiem, gan arī īpašajiem talantiem, ko tālāk varētu pārņemt arī ģimnāzijas posmā, sākumskolā tas tiktu jau konstatēts, lai varētu šie skolotāji veidot veiksmīgāku sadarbību jau turpinot mācību procesu. Un, protams, pedagoģisko resursu efektīvāku izmantošanu, tas būtu vistiešākajā nozīmē. Ka es nesaprotu, kāpēc Talas sākuma skolas šiem skolotājiem ir uzskats, ka apvienošanas gadījumā viņi tiktu apdalīti kaut kādā mērā, un viņi paši jau šajā te sapulcē atzīmē to, ka ir joprojām nav vienprātības abu administrāciju šajos te viedokļos, un tieši tāpēc viņi paši atbildēja par to, ka vienā ēkā nevar pastāvēt divas izglītības iestādes. Par to, ka iestādē tika plānots vienots budžets, vienota kadru uzskaitē, vienota lietvedība, vienota grāmatvedība, es to arī saskatu kā ieguvumu. Un tajā pašā laikā, kā viens no argumentiem neapvienot šo skolu, tiek minēta skolas identitāte, jā, es piekrītu, tas ir brīnišķīgi, sākumskolē ir šīs skaistās skolas formas, un tas būtu kā uzdevums apvienošanas gadījumā nākamajam vadītājiem, lai šī te identitāte tiktu maksimāli saglabāta. Jā, iespējams, varbūt emblēma Talas valsts ģimnāzija, taču tajā pašā laikā visu jūsu paveikto, izstrādāto skolas šo te vidi jau var nodot arī tālāk, un tas nemaina lietas būtību. To, ka sākumskolas posmā tiktu pievērst arī sākumskolas posmām atbilstošā uzmanība. Un šis te jautājums ir ticis jau nedaudz pat politizēts un nedaudz sāsināt tiek uztvērts, un tāpēc man ir prieks, ka iesaistās arī tādi deputāti, kas parasti uz skolu apsakošanām, ikgadējām skolu apsakošanām neierodas, bet viņš šobrīd saskata to, ka šis jautājums ir pietiekami būtisks, lai tam pievērst uzmanību, un tajā pašā laikā vecākiem es tomēr gribu uzsvērt to, ka ir daudz dažādas problēmas, kā piemēram Talas valsts ģimnāzijas šis te halles jumts, jā, kuram saulēcīgi pievēršot uzmanību, šīs te problēmas būtu novērstas. Bet tajā pašā laikā šobrīd ir divas administrācijas, kas tam nav pievērsušas uzmanību. 10 gadus vecai ēkai no uzcelšanas brīža ir tecējis jumts. Un šobrīd pašvaldība ir paredzējusi budžetā 180 tūkstošus, labi viņi tur ir sadalīti, bet tas ir divās daļās, bet pamatā šī te summa ir 180 tūkstoši. Un tajā pašā laikā ēkas abi saimnieki, un tajā laikā tie bija divi, viņi nav pamanījuši visu šo te laiku, ka ēkai tek jumts. Un Būvniecības valsts kontrole ir rakstījusi atzinumu par to, ka tas ir bīstami. Es skatos, ka sākumskolas pedagogiem un vadībai tas ir smieklīgi, ka bērnu drošība ir smieklīga, jā. Bet tajā pašā laikā šie te abi skolu saimnieki nav varējuši pievērst uzmanību šādām pamatlietām, un ja mēs būtu varējuši reaģēt jau garantijas laikā, iespējams, ka pašvaldībai šobrīd nebūtu jāiegūt līdzekļi, lai remontētu jumtu, kas ir infrastruktūra abām skolām. Tāpēc vēl jau vairāk es uzsveru, ka manā skatījumā būtu jābūt vienotai administrācijai, lai arī šī te atbildība būtu vienam cilvēkam, vienam skolas vadītājam, kurš uzņemas pilnu atbildību par to, kas notiek skolā, kā tiek organizēts mācību process, cik objektīvi vai subjektīvi tiek sadalīts pedagoga atalgojums, un līdz ar to uzņemās pilnu atbildību par šo te savu skolu vienoto. Paldies.
Paldies, mēs sadzirdējam arī iesniedzēju ziņojumu saistībā ar deputātu pieprasījumu. Šajā brīdī es aicinātu deputātus uzdot jautājumu, bet pirms deputātu jautājumiem varbūt Uldi tu uzreiz mans jautājums būtu, ir sagatavots lēmuma projekts deputāti, kāds izmaiņas tur būtu jāveic nepieciešamās, lai tas lēmuma projekts būtu gan juridiski korekts, gan...
Nu, izglītības pārvalde ir izskatījusi arī šo te pievienoto lēmuma projektu, un pēc būtības nav mainījusi pēc būtības nevienu no punktiem, tad atstājot, jāsaka tā, pēc rakstura būtības un visām lietām atstājot tieši to pašu, ko iesniedzēji ir vēlējušies norādīt, vismaz mums tā šķiet, ka neesam neko būtiski paņēmuši laukā, varbūt dažas vietas esam tā kā noprecizējuši, bet tātad, kas attiecās pirmajā punktā, esam pirmo otro punktu tā kā apvienojuši kopā, norādot arī izglītības iestāžu reģistra numurus, kas būtu precīzi tādā gadījumā izglītības iestāžu reģistram, tad tie varētu teikt ir tehniski raksturi jautājumi, tad pie otrā punkta papildinājuši arī par darba tiesisko attiecību saistību pārņemšanu, kaut gan tas sevi jau ietver šo te saistību pārņemšanu jau arī pirmreizējā lēmumā, bet darba tiesisko attiecības izdalījām vēl papildus atsevišķi tā iemeslu dēļ, kā arī pirmdienas sanāksmē ar skolu kolektīvu radās šīs bažas par dažādu veidu saistību, tai skaitā darba tiesisko saistību pārņemšanu, tādēļ to akcentējām, tā kā varētu teikt nedaudz vairāk, kas attiecās uz izglītības pārvaldes funkciju, tad esam paņēmuši nost vienu punktu, kas ir, ka 10 dienu laikā informēt izglītības iestāžu reģistru, jo ministra kabineta noteikumi nosaka, ka to veic attiecīgi izglītības iestādes vadītājs vai institūcijas, kurai šī reģistrācija notiek, bet tai pašā laikā vienmēr visos gadījumos mēs esam piedalījušies šī procesa īstenošanā un šo te reģistrācijas izmaiņas, kas attiecās arī ar nolikumu iesniegšanu un tā tālāk, esam turējuši, ja tā var teikt, roku uz pulsu un kopā ar attiecīgo izglītības iestādi to darījuši, bet tā kā lēmumā bija arī teikts par šīm 10 dienām, ka pēc lēmuma pieņemšanas, tad faktiski to mēs varam šo reģistrāciju veikt, pārreģistrāciju veikt tikai pēc saskaņošanas ar izglītības zinātnes ministriju un pēc nolikuma izmaiņām, tādēļ arī to pēc lēmuma pieņemšanas nevar, un mēs tā kā paņēmām ārā šo punktu, jo nu, ministra kabineta noteikumi jau to nosaka, ka tas ir jāizdara, bet tas būtiski, es domāju, lēmumu neietekmē, kas attiecās uz ceturto punktu, kas ir mūsu piedāvājumā, tātad šeit esam nedaudz 4-3 punktā parādās 1. jūnijas sagatavot šo te nolikumu tā iemeslu dēļ, ka 1. jūlijā ņemot vērā to, ka arī izglītības iestādēm ir atvaļinājumi un tā tālāk, mēs saskatām, ka darbs produktīvāk un labāk varētu sanākt tad, ja līdz 1. jūnijam tas būtu šis nolikums jau sagatavots, sakārtots un iesniegts domai apstiprināšanai, lai jūlija mēnesī nav situācijas, kad viens, otrs, trešais ir atvaļinājumos un to var izdarīt tad līdz 1. jūnijam. Tad vēl ir par 5-3 punktu, kur ir ielikts jautājums zīmes, to mēs tā kā būtiski nemainījām, bet mums liekas, ka neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Talas novada domi, vai tas nenozīmē dziļāk domājot, ka gandrīz katrs jautājums būs jāsaskaņo ar domi kā tādu. Varbūt tur varētu būt ar saskaņošanas, pēc saskaņošanas ar pašvaldību, ar Talas valsts ģimnāziju, ar izpilddirektoru, ar kādu citu, jo saskaņošana ar domu, nu, vai nav pārāk. Un tad 5-4, nu, tur ir faktiski viens vārdiņš pamainīts sagatavot, un sestajā punktā ņemot vērā, ka Talas novada ziņas, kas ir, nu, jāsaka tā, iespiestais materiāls iznāk marta sākumā, tad no 1. marta pārlikām uz 5. martu, lai tad būtu arī, nu, attiecīgi tāls novads ziņas iespējams iznāks kādā 3. martā. Tā kā pēc būtības centāmies neizmainīt, bet nu varbūt drusciņi maznozīmīgi pakoriģēt, ja tā var teikt. Bet tie ir tikai priekšlikumi, kurus var skatīt. Tas ir tad, ja tiek pieņemts lēmums.
Es iesniedzēju, kā jūs sadzirdējāt, šeit ir vairākas redakcionālās izmaiņas, bet viņš nemainā lēmuma projektu būtību pēc jūsu vēlmes. Vai mēs varam pieņemt to, ka šīs ieteiktās izmaiņas ir kā redakcionālas un tad skatīt kā lēmuma projektu kopumā ar šīm izmaiņām? Es rosinātu tad 5.3 punktā bez saskaņošanas ar tās nodomu nomainīt tad ar pašvaldību, jā? Vai jums ar izglītības pārvaldu? Jā. Jā, tad veikto labojumu, un ja mēs visi deputāti pieņemam, ka tās ir redakcionālās izmaiņas saistībā ar lēmumu projektu, tad arī veikt labojumus balsot par lēmumu projektu. Paldies, šajā brīdī es aicināju deputātus uzdot jautājumus. Lūdzu, Gustkums.
Es visādā ziņā esmu par skolu apvienošanu, un neredzu objektīvus argumentus, kāpēc to nevajadzētu darīt. Bet man jautājums ir par izpildījumu, par šo te formulējumu, kāpēc neapvienot, kāpēc reorganizēt, jo šādā veidā automātiski tiek paredzēts, ka skolas direktors paliek gimnāzijas direktors. Tādā veidā automātiski liedzot iespēju izvērtēt labāko vai no abiem šā brīža direktoriem vai sludinot atklātu konkursu, kurā iespēja gan abiem esošajiem direktoriem piedalīties, gan arī piedalīties cilvēkiem no malas. Jā, tas jautājums, kāpēc tieši šāds?
Manuprāt, šis jautājums būtu pie iesniedzējiem. Jā, lūdzu.
Jūsu bažas saskana arī ar sākumskolas pedagogu bažām par to, kā tad notiks šis te tālākais process. Šis ir lēmuma projekts par konceptuālo izpildījumu, kā varētu izskatīties abas skolas. Tālākais lēmums par skolu direktoriem, es arī uzskatu, ka tas ir pietiekoši svarīgs, bet tas jau ir pilnīgi cits jautājums. Un tajā pašā laikā mēs esam atvērti arī iespējām, kāds varētu tikt piedāvāts izvēloties nākamās, nu jau apvienotās skolas direktoru. Iespējams, ka to ir nepieciešams skatīt kompleksu.
Tieši tā, jo šobrīd jau lēmuma projektā ir ietverts jau konkrēti rīcība, konkrēti punkti. Iespējams, ka mums nav šobrīd jāpieņem tas lēmums, jo fakts kā tāds par apvienošanu arī, protams, balsojums rādīs, ja, bet, un kā jau es saku, es noteikti esmu par, bet par šo te procesu kā tādu, viņam ir jābūt kopā, ja, un to mēs arī šobrīd redzam, un man neliekas, ka šobrīd viņš ir gatavs tādā stadijā, lai mēs par viņu nobalsotu. Mans priekšlikums būtu šo te atlikt uz komitejām, uz pirmdienu uz izglītības komiteju, lai arī gan izglītības pārvaldē būtu laiks vēl pārskatīt un attiecīgi pa punktiem iziet cauri. Gan, ja mēs to varam izdarīt šodien, viss ok, bet es šaubos, ka mēs pārsteidzīgu lēmumu nepieņemam. Jo, kā jau teicu, attiecībā par direktoriem, no, tas nevar būt kā tāds pārmantojums amats, ja, un abi direktori ir izvērtējami manā skatījumā, un otrs variants ir, ka mēs sludinam atklāt konkursu.
Es varu papildināt, mēs skatāmies šo lēmumu projektu, kā deputāti izniegtu, vai lēmumu projektu, protams, balsojums parādīs deputātu vēl virzīt šo jautājumu, vai tieši otrādi nevirzīt viņu tālāk, un kā jau es minēts, jebkurš jau arī deputāts var ierosināt minēto jautājumu, skatīt arī komitejās, kas varbūt šajā brīdī tas būtu arī bijis pareizākais variants, bet mēs skatāmies esošo lēmumu projektu. Lūdzu, kāds grib atbildēt no izniedzējiem? Lūdzu.
Nu, es varu tikai pakomentēt, iespējams, ka juridiski ir kaut kādi punkti, kā to var izdarīt savādāk, bet valsts pārvaldes iekārtas likumā pieminētais 15. pantā trešās daļas punkti paredz faktiski tiešās tad iestādes reorganizāciju un iestādes likvidāciju. Un pie iestādes reorganizācijas, kas ir mūsu gadījums, pastāv trīs varianti. Nodot to citai iestādei, tad otrs ir apvienojot to ar kādu citu iestādi, izveidojot jaunu iestādi. Un tālāk ir arī punkti, tad nodot tā struktūrvienību, vairāk struktūrvienības citai iestādei vai vairākām iestādēm un nodot atsevišķus uzdevumus citai iestādei. Faktiski mūsu gadījumā, skatoties par reorganizāciju, šī te ir Talsu sākumskolas pievienošana klāt Talsu valsts gimnāzijai. Ja tā to var pateikt, protams, Talsu sākumskola kā iestāde tanī gadījumā beidz pastāvēt, kāpēc valsts gimnāzija nepievieno sākumskolai tādēļ, ka attiecīgi izglītības iestādei šī te augstākā pakāpē, kas ir izglītības ieguvēja, tad vidējās izglītības iestāde ir tā, kāds nosaukums būs, kas attiecās par iespēju apvienot abas iestādes, izveidojot trešo iestādi. Mums, kā izglītības pārvaldē, šobrīd māc šaubas par to, vai tādā veidā mēs izveidojot trešo iestādi, tātad jaunu iestādi, vai mēs nepazaudējam arī Talsu valsts gimnāziju, kā gimnāziju Talsu novadam vai Kurzemes reģionam un tā tālāk. Tā iemesla dēļ, ka šajā mirklī Talsu valsts gimnāzijai nav 120 skolēni, līdz ar to no 10. Līdz 12. Klasei, ko nosaka ministra kabineta par gimnāzijas statusu. Protams, lai pieņemtu vai atņemtu statusu, ir jābūt 3 gadu termiņā šīm te izpildēm vai neizpildēm, bet grūti pateikt, kā to skatītos izglītības kvalitātes valsts dienests, un kamēr tas nav oficiāls papīrs, tikmēr arī ir grūti pateikt, kāds būtu šis rezultāts, un mums māc šaubas vai izveidojot trešo iestādi galīgi jaunu valsts gimnāzijai, kurā es šobrīd pēc skolēna skaita neatbilst, tiešām varētu tikt, kā jaunai iestādei, šis status atstāts tādā gadījumā. Nu, tās ir vienkārši šaubas, kas māc.
Deputātiem vēl jautājumu, Feldmanis kundze, pēc tam Zeldera kungs.
Jā, sākot skatīt šo jautājumu, es no sākuma gribēju ierosināt viņu neskatīt, bet zinot, ka mūsu pašu pašvaldības nolikumus paredzēja iesniegs pieprasījums, tad viņš ir jāskat, ja viņš iesniegs 7 dienu laikā pirms domas sēdes ir jāskat, jo manuprāt, jā, šis jautājums gaisā ir virmojis labu laiku. Redzu loģiku tam, ka vienā ēkā viens jomas pārvaldībā vajadzētu būt vienam saimniekam, bet manas bažas šobrīd nav par to, ka mēs pieņemsim lēmumu pārsteidzīgi sakarā, ko minēja Gluzdas kundze par direktoriem. Manas bažas mazliet ir tās, kā mēs neesam izdiskutējuši šo jautājumu ar tieši vecākiem, ar bērniem, jo, lai kā tas skanētu, primārais ir bērnu intereses. Es saprotu, ka pieļauju, ka nevienam bērnam izglītības kvalitātes saņemšanas pakalpojums nepasliktināsies, bet tāpēc savu jautājumu es gribētu dot iespēju izteikties vecākiem. Īsti, protams. Mm-hmm. Ja, jo nevēl
paldies, jā, ja ir vecāki pārstāv zālēties arī aicināt. Jā, nu, atbildēs uz jautājumu. Deputāti, pēc tam Zelverkums.
Labdien.
Labdien.
Esmu Madara Blumbaha, Talsu sākumskolas 4. B klases skolēna mamma. Teorētiski izdzirdot šo te, kā šo lēmumu projektu, kad ir doma par šo skolu apvienošanu, man nebija uzreiz tāds jautājums, ka pret ne, jo es esmu pat mācījusies Talsu gimnāzijā, man nav nekādas problēmas ar šo skolu, bet pirms tam man ir pieredze ar lielo skolu, bērnu sūtot tieši lielajā skolā Rīgā, un manā skatījumā bērns no tā lielā pūļa, viņš tur pazuda, ja tas ir tas, ko Katlapkungs teica par emocionālo, iespējams, ka tas neļauj domāt pragmatiski, bet šajā gadījumā es tā kā gribētu vērst deputātiem jums izvērtēt, vai tiešām šis lēmums ir jāpieņem tik steidzīgi, jo mēs kā vecāki par šo visu uzzinājām, nu, kad jums bija pirmdiena pēc sapulces, un man nelikās tas tā, ka man kāds būtu pārliecinājis par šī lēmuma liederību dotajā brīdī. Tas var iespējams notikt pēc gada, diviem, tad, kad deputāti, kāda komisija vai atkal pedagogi paši ir izvērtējuši šo te liederību tam visam, gan ko no tā iegūst bērns, mazais bērns, gan no tā, ko iegūst pusaudzis, jo šajā brīdī man ir tāda sajūta, ka mēs bīdam mēbeles pa trīs stāviem Talsu valsts ģimnāzijas ēkā. Kas bija jautājums par sporta hali, manuprāt, to apsaimnieko Talsu namsaimnieks, ka tas tā īsti... Jā, bet ir arī Talsu namsaimnieks, kurš apseko šīs tā ēkas un kas ir viņa uzdevums to darīt.
Trīsti jautājumi. Vai jūs zināt, kurā laikā atklājās šīs te problēmas un kurā laikā tika konstatēts tas, ka ģimnāzijas ēkas jumts ir nepareizi izveidots, tātad uzbūvēts nepareizi un vēl izmantot nepareizi materiāli?
Kā jūs minēja, man bērns šajā skolā iet pirmo gadu?
Jā, bet es saku, ka tas atklājās tikai pēc tam, kad 8 gadus jau šī tā ēka bija tecējusi. Un tikai tad, kad Zelderkungs uzzina namsaimnieku pārstāvus, var augšā uz jumtu paskatīties, kas tur notiek, tad tika, konstatēts, ka tomēr šie abi saimnieki nav pietiekoši pareizi uzraudzījuši šo jumtu, un viņus nav tik daudz interesējis.
Es aicinātu tā lūdzu vecāku vārdā vēl kaut ko jūs vēlētis pateikt.
Var būt, kad ir iespēja izvērtēt to, ka Talsu sākuma skola netiek pievienotā Talsu valsts ģimnāzijai, bet varbūt, kad ir telpas citas Talsu sākuma skolai, teiksim, Talsu pamatskolā, vai tur, cik tur daudz ir skolēni. Nu, ne, es saku, tas ir tikai tāds ķert idejas, bet es vēlētos uzzināt vairāk, kas notiks ar mazo bērnu, kas notiks ar lielo bērnu, jo uz doto brīdi man nav informācijas par to. Bērni ir šokā, teikšu atklāt, viņi, gan es neesmu dzirdējis, ka kāds teikt mazais, ka viņš iet Talsu valsts ģimnāzijā. Viņi visu lepni nesā savas vestītes, un es tā kā vēlētos, ka jūs šodien nepieņemt šo lēmumu par apvienošanu, bet mēs kopā, vecāki, pedagogi, bērni, deputāti, par to varētu diskutēt un nonākt pie kaut kāda loģiska lēmuma.
Paldies par jautājumu, paldies par vecāku vārdā par atbildi. Jautājums Zelderkungam.
Man jautājums ir Katlap kungam. Glūzes kundze minēja, ka ir jāatliek jautājums, jo nav skaidrība par to risinājumu, kas tur ko pievieno un kas notiek tālāk ar šiem divu skolu vadītājiem. Tātad no jūsu teiktā es saprotu, ka šādā situācijā vienīgais iespējamais apvienošanas veids ir tāds, ka sākuma skolu pievieno ģimnāzijai. Citu variantu nav.
Nu, vēl ir tas variants, ja mēs likvidējam abas divas izglītības iestādes un izveidojam trešo izglītības iestādi. Protams, pastāv iespēja diskutēt, domāt, ko vecāks tikko teica, par to, ka mēs Talsu pilsētā taisam vēl kaut kādas lielākas reorganizācijas, ja es pareizi izpratu, kad veidot kaut kādas jaunas, es tagad negribu sajaukt ūdenī un saduļķot pilnībā, bet pastāv iespēja veidot situāciju, ka 7. 9. klase ģimnāzijā lielākā apmērā un taisīt Talsos vēl kaut kāds lielāks. Bet kas attiecās tieši par abu divu šo iestāžu apvienošanu, tad nu, šobrīd vismaz manā galvā, varbūt, ka juridiski ir citi risinājumi un tad kāds var tos ieteikt, ir vai nu mēs pievienojam Talsu sākuma skolu Talsu valsts ģimnāzijai, vai otrs, mēs likvidējam abas iestādes, izveidojot tā vietā trešo jaunu izglītības iestādi, kas mums būtu Talsu valsts ģimnāzija, bet tur es minēju tos riskus, kas man ir bail par to, kas var notikt un vai mēs saglabājam šo iestādi kā tādu. Kas attiecās par vadītājiem, iespējams, ka veicot šo te abu divu skolu savienošanu šādā te izskatā, var būt kāds cits papildus lēmums, kur varbūt pielēmjam, es nemāku pateikt tos juridiskos soļus tiešām, kur lemjam par direktoru konkursiem, vēl kaut ko un tā tālāk, bet kas attiecās tieši par skolu savienošanu, nedomājot par vadītājiem šī gadījumā, tad nu, manā galvā ir tikai šie divi varianti, kas ir, un droši vien, kad drošāks ir šāds.
Tad konkrēti prasot jums, kā izglītības pārvaldes vadītājiem, tad šādā situācijā, par kuru ir runāts jau gadiem, tad jūsu viedoklis šobrīd ir kāds? Tad kurš tad ir tas pareizākais veids? Mēs visi zinām, kāda ir šī situācija, kas visus šos gadus ir noticis, par ko ir runāts, tad jūsu viedoklis ir kāds? Tad vēlreiz pievienošana ir būtu visadekvātākais lēmums?
Pēc manām domām, jā, Talsvalsts ģimnāzijai tiek pievienota klāt Talss sākuma skola šinī gadījumā. Nu, es pēc izlasot arī valsts pārvaldes iekārtas likumu, es saskatu, ka šis te ir tas risinājums, kā abas divas skolas var savienot.
Tas ir racionālākais, liederīgākais. Un tas
arī, es tā domāju, ka jā.
Arī jūs iesniegumā ir minētas tās funkcijas.
Nu, es vienkārši precīzi, tad man ir vēl viens jautājums, tad, lai būtu skaidrība juridiskās nodaļas vadītājiem. Kā šādā situācijā, kad sākuma skola pievieno... Kad sākuma skola pievieno ģimnāzijai, kādas ir šīs te procesuālās juridiskās darbības, kas tālāk notiek? Kad notiek reorganizācija, tad vai amats saglabā ģimnāzijas direktors un par cik sākuma skola pievienojot ģimnāzijai sākuma skolas direktors zaudēja amatu, kāda ir šī secība juridiski korekta ar visām darba tiesību
normām? Tad jūs prasat tikai par direktoriem.
Patiek ar abu skolu vadītājiem šādā situācijā, kad sākuma skolu pievieno ģimnāzijai.
Tātad saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, to 14. pantu, tātad tā ir iestādes likvidācija, un viņa notiktu tātad atbilstošam piedāvājumam, kāda ir izteicis tātad izglītības pārvaldes, tātad vadītājs tad būtu... Direktoram ja mazākais jāpiedāvāja līdzvērtīgs amats, jo pievienojot izglītības iestādi tiek likvidēti. Šajā gadījumā tātad 15. pantu 4. daļas tā pirmā punkta gadījumā. Šāda jau tikko bija Talss pašvaldībā prakse, ka tātad arī citu iestādi, tā bija izglītības pārvalde, kā atsevišķi iestādi pievienoja centrālajam aparātam šādā gadījumā. Tad visas darba tiesisko attiecību saistības tika pārņemts, cik es zinu, tad darbu neviens nebija zaudējis, viss bija izdarīts, cik man zināms, juridiski korekti, un šajā jautājumā nekāds, teiksim, šķēršu nebija. Tātad, es arī pirms šietam atbalstu no juridiskā viedokļa iespējams pievienošanu. Tas būtu saprātīgākais veids.
Tad es vēlreiz tomēr precizēšu, tad ir ģimnāzijas direktors un ir sākuma skolas direktors. Tātad juridiski pareizi, tad kāds ir šis process ar šiem skolu direktoriem, tad pievienojot sākuma skolu, viņa šī reorganizācijas procesa ietvaros tiek likvidēta, tātad sākuma skolas direktorei, kas ir šis process, jo jūs minējāt citu gadījumu, bet tur, es saprotu, nebija runa par vadītāju. Šeit ir iestādes vadītājs. Runa par šobrīd esošajiem skolotājiem, es saprotu par visiem šiem darbiniekiem, tad viņi pāriet, es saprotu, ģimnāzijā tur nekāda problēma nav. Šobrīd vienīgais jautājums ir par skolas vadītāji, tad viņai tiek piedāvāts cits, nu cits komus nav, tad alternatīvu piedāvāt nevar, tad juridiski ir kādi varianti. Tad vai nu tad ir likvidējot jāizmaksā kompensācijas, vai nu arī jāpiedāvā maksimāli
iespējamais. Ja viņa nepiekrīt, tad ir jāizmaksā.
Jā, un kas notiek, tad tas ir vienīgais ceļš, kāds šobrīd var būt. Un saistībā ar ģimnāzijas direktoru, tad kāds ir jautājums viņā amatu? Viņam mēs darbu uzteikt nevaram, jo es saprotu, tad sākums skolu tiek pievienot ģimnāzijai, viņš turpin darbu. Tur nekāda iespēja šobrīd kaut ko, kā minēja Klūzes kundze, kaut ko diskutēt, un viņu pieņemsim atlaist vai izvērtēt, un tad atlaist vai kaut ko citu rotēt, tāda iespēja nav.
Šādā gadījumā pagaidām tas jautājums tik dziļi netika skatīts, jā, bet pirms šķietam tātad likvidācijas gadījumā tātad saglabājās ģimnāzija, tātad Bet
nav tiesiska pamata izvērtēt viņa atbildi. Nē, nu, viņa atbildi mēs varam vērtēt, ka jebkurā brīdī, katru dienu. Bet reorganizācijas pamats nav iemesls viņa darba uzteikumam. Tāds ir jautājums. Tas nav pamats. Nu, skaidrs.
Tad nav pamats šādā gadījumā.
Paldies par jautājumiem, paldies par atbildēm. Juridiskajai nodaļai noteikti es vēlētos norādīt, ka arī lēmuma projekta sagatavotāji iesniedzošādi lēmuma projekta šie jautājumi jau ieskatīja pirms tam, lai viņi būtu izdiskutēti un būtu arī skaidrs atbildes. Un tas ir tas, par ko ir šeit vairāk norādījuši, ka tādam lēmuma projektam ir tas ceļš varbūt bijusi ieiet savādāk. Bet tas ir mans domas, jā. Vēl kādi deputātiem jautājumi uz doto brīdi? Lūdzu, Spēkungs bija pirmais vai Krotokungs? Kurš ne jums pacēl pirmais? Jā? Nu, tas sāksim ar Krotokungu, pēc tam Spēkungu jautājumu.
Man ziņotājiem ir tāds jautājums. Līdz šim Talsu novadā, veicot izglītības iestāžu reorganizāciju vai apvienošanu, atvainojiet, uzdevums bija paaugstināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti vai izpildīt izglītības iestādes kritērijus, kuri vairs neatbilda ministrijas noteiktajiem. Šajā gadījumā vai mēs paaugstināsim izglītības kvalitāti vai izpildīsim kādus kritērijus, ko kādu no skolām neizpildīja, jo es neredzēju to ziņojumā.
No tā tad, kas attiecās par kritēriju izpildī, tad šajā gadījumā apvienojot abas divas izglītības iestādes, ne skaitliskais kritērijs, ne tie kritēriji, kas attiecās uz kādas no skolu pastāvēšanām, netiek mainīti, jo šo skolu sniegtās izglītības programmas un mērķa auditorija ir bijusi atšķirīga un saliekot kopā katra šī sadaļā kopā veido vienu veselumu, kur viņu darbībā dažādos gan skaitliskajos, tad kvantitatīvajos, gan kvalitatīvajos rādītājos nav pārklājusies, tad šī gadījumā no diviem saskaitāmiem mēs savienojam vienu, bet savienojot kopā nevienu no rādītājiem, kas vienai vai otrai iestādei būtu svarīgi, mēs nemainam. Ar to es domāju, ģimnāzijai skolēnu skaitam palielinoties juridiski šajā apvienotajā iestādē, ģimnāzijas statusam tas nekādu ieguvumu nedod un sliktumu arī nedod. Līdz ar to faktiski šī savienošana no šī viedokļa neko neietekmē no kvantitatīvā viedokļa. Kas attiecās no kvalitatīvā viedokļa, tad apgalvot par to, vai darbība būs veiksmīgāka vai neveiksmīgāka, šobrīd ir ļoti grūti pateikt, nevaru prognozēt. Katrā gadījumā es neredzu pamatojumu, kāpēc kvalitātei būtu kādā no posmiem jāpasliktinās. Tas, ka šis skatījums būtu vienots, man bēdina domāt uz to, ka kvalitātei būtu jāpieaug kopējai kvalitātei, jo tātad līdz ar to ir vienots skatījums, kā saka, vienā izglītības iestādē, vienā ēkā, pie kam, kad šīs te viena skola otrai ir secīgi pārējoši no vienas otrā, līdz ar to viņas jau faktiski ir kā viena otra papildinoša, līdz ar to apvienojot vienotā, sliktāk nevajadzētu palikt kvalitatīvajiem rādītājiem. Es saskatu, ka vajadzētu palielināties, bet paaugstināties kvalitatīvajiem rādītājiem vai palikt tādā pašā apmērā.
Paldies par atbildi. Spēkungs, lūdzu jautājumu.
Es lasu preambulā, kas mums ir atsūtīts, kur iet runa par Talsu ģimnāzija 19. 20. mācību gadā iegūšie 264 izglītojumie un uzsvars tika lits, ir atzīmēts arī pat ietonēts ar manu krāsu, kad šobrīd 10. 12. klasē mācās 108 skolēni un te pašā laikā ir tālāk skaidrojums, kad 10. 12. Klasē ir jāmācās nemazāk par 120 skolēniem. kā šo definējumu saprast, vai šobrīd ir apdraudēta gimnāzijas pastāvēšana. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, es arī piedalījos šajā skolotāju sapulcē pirmdien, un kur tika uzsvars, tika likts arī tas, tiek minēts arī deputāta pieprasījumā par šo pedagogu, kad šie saņems šos 10% darbalgas piemaksu. Es īsti neguvu arī pārliecību tur, varbūt mazliet sīkāk par šo procesu, jo tur izskanēja dažādi viedokļi par šo lietu.
Mm-hmm. Paldies par jautājumu. Kāds labkungs, Lūdzu?
Jā, tātad pirmais, kas attiecās par skolēnu skaitu šobrīd, tātad Talsvalsts gimnāzijā ir 108 skolēni, ja pa šīm te dažām dienām nav kaut kas mainījies, tad ir 108 skolēni. Ministra kabineta noteikumi par gimnāzijas statusu paredz, ka valsts gimnāzijām ir jābūt 120 skolēniem 10. 12. klasē. Tad runa ir par šo te posmu no 10. līdz 12. klasē. Šie paši ministra kabineta noteikumi nosaka, kā ministra kabinets var lemt pēc izglītības zinātnes ministrijas ierosinājuma par valsts gimnāzijas statusu noņemšanu situācijā, ja 3 gadus pēc kārtas nav izpildīti visi kritēriji, kas attiecās uz valsts gimnāzijām. Šinī gadījumā, tātad, jā, šis te šajā gadā ir neizpildīts kritērijs, kas nākotnē, neizpildot arī turpmāk, var radīt draudz gimnāzijas statusam. Piekrītu, ka tā tas var būt, kā saka, pirmais ķeksīts šis te ir, bet tas nenozīmē, ka gimnāzijā nu, tātad, kaut kādā veidā šobrīd ir nu, tiešā veidā apdraudēta. Protams, tas ir drauds tam, kad jau kaut kas netiek izpildīts. Kas attiecās par nākotni, tad šobrīd ir sagatavot grozījumu šajos noteikumos, kur paredzēts, ka valsts gimnāzijām būtu jābūt 105 skolēniem 10. 12. klasē, bet šajos te grozījumos arī ir minēts, ka, protams, skolēnu skaits tiek skaitīts, teiksim, par šo gadu, pret 120 bērniem un tā tālāk. Bet tātad nākotnes kritērijs ir paredzēts šobrīd 105 bērni. Tā pašā laikā Talsvalsts gimnāzija šobrīd izpilda arī visus pārējos kritērijus, kas attiecās par metodiskā darba vadību, tur aizrādījumu nav, un par kvalitātes rādītājiem centralizētojos eksāmenos arī tur Talsvalsts gimnāzija katru gadu ir bijusi attiecīgi noteikto procentu virs attiecīgajām skolām, gan valstī, gan reģionā, līdz ar to šie te kritēriji valsts gimnāzijai ir izpildīti un viss ir kārtībā. Uzreiz es savilkšu kopā ar šo te lēmumu projektu. Faktiski šis te lēmumu projekts tiešā veidā neuzlabo, nepasliktina gimnāzijas statusa esamību, jo pieliekot šos te sākumskolu pievienojot klāt, gimnāzijas statusam vienalga svarīgs ir 10, tieši par skolēnu skaitu, svarīgs ir 10 no 12 no klašu skolēnu skaits, ko tāls sākumskola tiešā veidā nekādi neietekmē. Izņemot situāciju, ka, protams, sākumskolas skolēni tie, kas izaug pēc tam uz augšu, līdz gimnāzijas vecumposmam. Tā kā gribēju teikt, ka tīrā veidā saliekot šīs te kopā šos kvantitatīvos rādītājus, tas neietekmē. Kas attiecās par 10% piemaksu, tad šobrīd ministra kabineta noteikumi par pedagogu darbu samaksu paredz to, ka valsts gimnāzijā strādājušiem ir šie 10%. Ir bijušas diskusijas valstī par to, vai no pirmās klases ir nepieciešami šie 10% valsts gimnāzijā strādājušiem. Līdz ar to šobrīd tas ir spēkā, bet kā lems ministra kabinets kādā no brīžiem, grūti pateikt, vai nākotnē pēc gada, diviem vai trijiem, tas arī būs spēkā vai nebūs, grūti pateikt, jo ministra kabineta kaut kādu veidu grozījumu šobrīd nav redzēti par to, ka varētu tikt noņemts šīs te 10% piemaks. Bet, kā saka, sarunās šādas te diskusijas ir bijušas par 10% piemaksām. No pirmās līdz septītai klasei.
Paldies par atbildi Feldmanas kundzei un pēc tam
Jā, man jautājums attīstības un plānošanas nodaļai. Kā mēs zinām, ģimnāzijā tiek īstenots projekts, vispārējais izglītības vidas uzlabošanas projekts, 812 tautsvalodā saucot. Kā šis reorganizācijas process vai ietekmē un kā, ja, ietekmē?
Ja ģimnāzija paliek esošajā statusā kā valsts ģimnāzija, tad neietekmē, jo projekta ietvaros 300 tūkstoši finansējums no ERAFA ir tieši ģimnāzijai, kas notrošina metodisko darbu. Ja ģimnāzija kā tāda tiek likvidēta, nu man ir grūti teikt, bet es gribētu teikt, ka tas ietekmēs mums visu projektu, jo mums projekta mērķo sasniedzamais rezultāts ir trīs skolu atjaunošanā atbilstoši šiem te projektu nosacījumiem. Ne.
Paldies par atbildi, spēkums jautājums.
Jā, man jautājums, es domāju, ka ne Katlapa kungam, bet man šķiet, ka finanšu nodeļai, es dzirdēju tādu frāzi, kad izdevumi tiek likti visu laiku pamatā uz ģimnāziju un ne uz sākumu skolu. Vai tad tas nebija iespējams, kad sadala procentuālo proporciju vai pēc telpām skolnieku skaitu un tā tālāk noslodzēma un dala kristīgās daļās?
Izdevumi tiek grāmatot saskaņā ar to, kā ir noslēgt šie līgumi, un tātad ielīgumi ir slēgti kopīgi par kaut kādām lietām, teiksim, par apkures pakalpojumu vai ūdeni un kanalizāciju, tad šeit tiek dalīts atbilstoši nu, šai te proporcionālai skolas daļai. Bet tas jau arī, ko izglītības pārvaldes vadītājs teica iepriekš, šī te izdevuma kopējā summa no tā nemainās. Un tātad saliekot kopā šis te vidējie izdevumi uz audzēkni nemainīsies.
Paldies vēl, Lūdzu spēkums.
Jūs tomēr man nepārliecinājāt, bet es tomēr dzirdēju, ka lielākā daļa tiek likt uz ģimnāziju. Es saprotu, jā, protams, summa jau nemainās.
Es jums varu, protams, sagatavot uz nākamo izglītības kultūras un sporta komiteju precīzi izdevumu veids un precīzi, kā tie grāmatot, to es jums no galvas šobrīd nepateikšu, vai tā ir lielākā daļa vai nav. Taču vēlreiz saku, tātad, ja iestādes vadītājs ir noslēdzis līgumu, teiksim, sākums skolu par kaut kādu noteiktu pakalpojumu, teiksim, paklāju, maināmo paklāju nomu, tad šie izdevumi tiek grāmatoti uz sākums skolu. Ja šo līgumu ir noslēgusi ģimnāziju, tad uz ģimnāzijas izdevumiem. Bet es, protams, varu sagatavot detalizētu informāciju par šiem te kopīgajiem izdevumiem un kāda ir šī te proporcija šobrīd.
Paldies. Deputātiem vēl jautājums saistībā ar lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, es aicinātu deputātus, tad debatēt. Vēlās izteikties, jā, lūdzu.
Dienas atvainojas, nespēju. Vecāku vārdā arī vēlējos, ko teikt. Agnese Girba, man sauc, esmu Talus sākumskolas skolēna mamma. Un mēs šodien dzirdējām jūsu viedokļus un arī izglītības pārvaldes viedokļus un jautājums, deputāti jautājums par direktoriem, par finansējumu, par vispārējo, bet es gribētu mudināt un teikt deputātiem, ka aiz šīta lēmuma stāv vairāk kā 300 bērni un likumsakarīgi vairāk kā 600 vecāki. Un, ja izglītības pārvalde apgalvo, ka nav tādu būtisku finansiālu ieguvumu šim te lēmumam, tad mēs aicinātu deputātus pirms šādu lēmumu pieņemšanas konsultēties ar Talus sākumskolas vecāku padomi, vecāku biedrību šiem te vecākiem kā tādiem, jo šobrīd izskatās, ka gribat mainīt kaut ko tādu, kas strādā, kam vecāki ir devuši savu uzticību, uzticējuši savus bērnus, un tas nav bijis nepamatots vai nepārdomāts lēmums. Es varu nolasīt ļoti īsi dažu vecāku domas, kas nav varējuši ierasties, un šie vecāki saka, tā mūsu ģimene ir pret skolu apvienošanu. Izvēlējamies izglītot bērnu un nākotnē arī pārējos ģimenē augošos bērnus Talus sākumskolā. Tieši tādēļ, ka skola koncentrējas uz izglītības pamatu ielikšanu un attīsta prasmes tieši mazo klašu skolēniem. Es kā vecāks apzināti izvērtēju citu skolas piedāvājumus mācību iestādes ar visiem tās mērķiem, tradīcijām un uzstādījumiem. Izvēlējos tālu sākumskolu, tajā skaitā gan skola formu, gan apūs sistēmas dēļ. Varbūt emocionāli, es šobrīd arī tiešām jūtos emocionāli, bet mēs gribam aizsargāt savus bērnus, un mēs gribam, lai arī mēs tiktu pārliecināti par to, ka apvienojot šīs skolas, tas ieguvums būs ne tikai kaut kādu, nu, tikai tāpēc, ka tā dažas skolas ir izdarījušas, un runājot arī par šiem tam argumentiem, vienota izglītības procesa organizēšana, tas arī ir tas, kas varbūt šos vecākus biedē, jo mēs izvēlējāmies šo skolu tieši tāpēc, ka viņi koncentrējās uz bērniem vecumā no pirmās līdz sestajai klasē. Mēs augstu novērtējam skolas darbu un to, kas tiek iedots mūsu bērniem. Tāpēc mēs aicinam izvērtēt šo lēmumu un ļaut arī mums teikt kādu vārdu.
Paldies par viedokli. Šajā brīdī vēl kāds, jā.
Nu, es šoreiz atkal teikšu savādāk, beidzot normāls lēmums. Tam ir jābūt līdz 1. septembrim. Tas ir pilnīgi loģiski. Jums tek divas administrācijas. Kas tas vispār ir? Kam ēdnīca vienota, sporta laukumas vienota? Tā ir, mēs paši esam mācījušies šai skolā. Viņi bija viena skola. Viņi arī tagad varbūt nosaukumam ir jābūt valsts ģimnāzija. Formām ir jāsaglabājās, jo tas tomēr ir tāda, nu, tāka identitāte, nu. Un ir arī cits problēmas. Šeit ir spriests pagad 10% skolotājiem. Es gribētu skolas vadībai abām pateikt, pieņemsim, nav pieejams bērniem dzeramais ūdens. Otrā stāvā ir piens. Kas ir piens? Otrā stāvā ir, jā, trešā stāvā ir, un bufetē ir. Man iedod bērnam ir, pēc ēšanas ir jāiet tā kā uz trešo stāvu, būtu jāiet padzirties vai nopirkt bufetē, kas man vai naudu jādod. Jābūt brīvi pieejamam dzeramam ūdenim. Obligāti. Pavēlt pie glāzi, paņemt jau ēdam zālē. Tas tur nav. Un jā, un pa direktoru man principā tikai būtu vienalga, lai uzvar labākais. Un divi grāmatu veži, es nezinu, kas tur vispār notiek. Kā var būt divas organizācijas zem vienu jumtu? Man kā vecākam, man vajag, lai tā ir viena organizācija. Tāda viņa jābūt, tā ir Talsu ģimnāzija. Un, protams, kas labākais, kas nāk no sākumskolas jāņem līdz, formām jābūt obligāti. Viņas pat varētu būt pat līdz 12. klasē.
Paldies par izteikto viedokli, vai kāds no klasesvešiem vēl vēlās izteikt savu viedokli, lai arī deputāti varētu arī izteikt savu viedokli?
Tam 1. septembrī jau tam vajadzētu būt, es tā domāju. Viss darīt.
Lūdzu, tā sākumskolas direktori vēl vēlās paust savu viedokli, un tad mēs pavadīsim deputātu savu viedokli.
Protams, ka šis ir emocionāls lēmums, emocionāla runa, jo... Daudz gadi pavadīju šai skolā, bet tāpat tās kā deputāti atgriezīšos pie vēstures. 92. Gadā tika dibināta Talsu sākumskola, un viens no aspektiem, jā, ka pirmajā vidusskolā bija liels skolēnu skaits, bet otrs aspekts bija, ka, atceramies, 90. Gadus tika uzbūvēts jauns bērndārs, un tas palika tukšs. Līdz ar to, lai piepildītu šo jauno ēku, tika dibināta jauna skola, Talsu sākumskola, kurā tika komplektēti bērni un pirmos gadus paralēli strādāja. Gan pirmajā vidusskolā bija šīs te sākumskolas klases, gan arī sākumskolā. Ar laiku, laikam ejot, laiks mainās un situācija bija tāda, kāda bija. Šajos 90. Gados Talsos bija skolēni ar īpašām vajadzībām un vecāki izteica vēlmi, lai šie bērni mācītos Talsos, nevis viņiem būtu jābrauc uz ārpus Talsiem uz Upesgrīvas skolu vai kur citur. Līdz ar to Talsu sākuma skola rada šo iespēju šiem bērniem mācīties šeit pat uz vietas palikt šeit. Tas nav viegls process, jūs visi to zinat, mēs ar to tikām galā. Laikam ejot nākošais laikā, kad skolēnu skaits samazinājās, tas bija visās skolās, ne tikai ģimnāzijā, ne tikai Talsu sākuma skolā, visās skolās skolēnu skaits strauji saruka. Un mēs, abi direktori, nākot pretī pašvaldībai, lai netiktu neliederīgi izmantot šie līdzekļi, vienojāmies, ka mēs nāksim un strādāsim vienā skolā, vienā ēkā, lai atvieglotu šo finansiālo slogu, bet toreiz arī mēs šo procesu organizējām, aprunājoties, kā notiks šī pāreja, informējot vecākus, pārliecinot vecākus un lūdzot domi saglabāt. Mēs uz šo soli ejam tāpēc, ka paliekam pie savas identitātes. Mēs pārliecinājām vecākus, ka ēkas maiņa nemaina skolas būtību. Cilvēki paliek strādāt. Nākošais jautājums varbūt tās, es vēl neesmu beigusi runāt, man ir daudz ko teikt, bet tātad mēs nācām pretī. Pēdējais solis pretim nākšanai Talsos ir tāds, ka četriem vecākiem nebija četru vecāku pieprasījums izglītības programmā 5-9, bērns arī rast iespēju mācīties šeit Talsos. Mēs pievienojām šo te klasīti un jau trešo gadu atbalstām gan finansiāli, gan visādi šo te bērnu izglītošanu šeit Talsos. Emocionāli, bet mans lūgums, mēs esam tik daudz tā kā darījuši ne tikai savas skolas labā, bet arī novada labā. Tādēļ, no lūdzu deputāti, pieņemiet pareizos lēmumus. Kas attiecās uz jūsu runām šiem te piemēriem, īpaši man, es skatījos uz Gulbenes skolu, tā bija ģimnāzija, kur Mārupi atceros, Jūrmali atceros, Bausku, bet ceturtā, kas bija Gulbena. Tātad, jūs, ja jūs paskatījāties izglītības programmas, tā ir vispār izglītojušā programma, paldies, un divas speciālās programmas. Es saprotu, ka 5-6 programma ar mācīšanās traucējumiem bērniem ir iespēja izglītību iegūt līdz 12. klasē, jo mācīšanās traucējums tas nozīmē, ka kādā no jomām ir grūtības, bet tas neizslēdz iespēju, ka citā jomā viņš ir talantīgs. Tur es pilnīgi piekrītu. Bet kā skolnieks ar garīgās attīstības traucējumiem mācās ģimnāzijā. Man kaut kā nesaliekās tas kopā, jo līdz ar to šīs skolas apvienojot, ģimnāzija ir jāpārņem mūsu saistības, līdz ar to visas šīs programmas. Man jautājums, kāpēc citas skolas pilsētā nerealizē šīs te programmas? Otrajā vidusskolā, piemēram, jau tika iekārtots lifts, un tas bija paredzēts, ka tur mācīsies bērni ar īpašām vajadzībām. Līdz šim brīdim tur tas nenotiek. Varbūt tas ir cits jautājums, bet man ir jautājums, kāpēc tas tā ir. Man ir daudz ko teikt, varbūt tās jā, bet pats galvenais arguments, manuprāt, ir tas, ka jāņem vērā vecāku viedoklis, un viņi ir izvēlējušies šo skolu tieši tāpēc, ka ir tieši tāds vecuma posms, un varbūt tās, ka mums nevajag nolīdzināt un sekot līdz paraugiem, neizvērtējot, kādas ir sekas, jo izglītība, mēs redzam rezultātu, varbūt tās arī ne pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem mēs redzēsim, kam ir taisnība, vai vajag apvienot, vai nevajag apvienot. 4 ģimnāzijas apvienojās, 24 nav apvienojušās, varbūt tās, ka mums jādomā ir ar savu galvu. Runājot par domstarpībām, tās ir tādas runas. Jums arī ir domstarpības, mīļie deputāti. Jūs arī meklējat kompromisu un vienojaties par kaut ko. Lielos vilcienos mēs esam vienojušies par to, ka mēs strādājam kopā vienā ēkā, un mēs esam vienojušies par daudz ko. Tāpēc nevajag klausīties baumas un emocionālajās runās. Paldies!
Paldies. Šajā brīdī deputātiem tad jautājumi nav. Ir jau vēl jautājumi. Tad ir, no, ir jautājums? Jautājums, kā Stratova kungā vēl bija jautājums.
Jā. Dzirdot visu šīs emocionālās runas un pārdomas un brīžiem, kas jau izskan uz pārmetumu robežas, man tik viens jautājums ir, ja par šo ir diskusija jau vairākus gadus, jau no, es saprotu, no 18. gada pēdējā ceturkšņa, kāpēc līdz šim brīdim tad neviens skolas direktors nav informējis tos vecākus, ar viņiem diskutējis par šo. Arī šobrīd, kad diskusija paceļās deputātu vidū, mums ir skaidrs domas priekšsēdētāja viedoklis, nevajag, mums bija skaidrs ģimnāzijas direktors, nevajag, bet reāli jau saprotot, kāpēc mēs nonācām līdz tā, ka ir, mēs esam sagaidījuši deputātu pieprasījumu. Dēļ tā, kad nav cerību, ka tiešām kāds vērtēs, jau saknē apcērtot šo ideju, un pa šiem gadiem mēs ir skaidri šodien redzams, kā arī ar vecākiem neviens nav vispār vēlējies par to diskutēt. Kāpēc tas tā ir bijis?
Tas ir jautājums man.
Gan jums, gan Sebra kungam.
Es varētu atbildēt, varbūt pēc tam Gundari, jā. Jo oficiāli, saprotiet, mēs runāt varam par visu ko. Par jebkuras halles celšanu, par tirgus reorganizāciju. Mēs varam runāt, bet ir vajadzīgs oficiāls paziņojums, oficiāls lēmums. Es šo jautājumu pārstartēšu tālāk deputātiem, kāpēc jūs nenācāt runāt septembrī, oktobrī, kāpēc?
Ir atbilde ar Rostrāto kungam.
Man bija jautājums, es uz viņu atbildēšu. Es saprotu, ka ir emocijas, un tikai un vienīgi šobrīd ir emocijas. Es pēc tam, es pateikšu līdz galam. Es lūdzu tomēr aicināt pieturēties pie konsekvences un šo jautājumu izskatīt līdz galam bez pārspīlētām emocijām. Jo tas, kas šobrīd ir tikai un vienīgi emocijas, kas ir balstīts uz personiskām savām visdrīzāk interesēm, nevis uz to konstruktīvo risinājumu, ko mums izglītības pārvalde pa punktiem izstāstīja. Un ja mums tagad saka, ka mēs neesam kaut ko darījuši, es gadiem esmu šo teicis faktiski lielākai daļai, kas te sēž, kolēģi, kas notiek? Mēs, kad bijām apsekošanā ar Norembergas kundzi pagājušā gada augusta beigās, kad mēs bijām ģimnāzijā, kad mēs bijām sākumskolā Belicis kundzi, mēs ar jums kabinetā par to runājām. Es jums personiski jautāju. Jūs tagad stāstat, ka jums neviens neko nav teicis, ka mēs te kaut ko aizmuguriski. To visi zina. To visi zina. Un es personīgi to esi jautājis vairāk kārt. Un neviens nereaģē. Nu, neviens nereaģē, un arī vecāki, es domāju, daļa to jau sen zina, tikai ir ērta un komfortabli vienai daļai, kā ir, un arī es runāju par, droši vien šobrīd arī par šīm emocijām, kas saistās ar vadību, jā, ir risks, ka nāksies varbūt iet citur strādāt vai citā amata vietā, bet tās ir emocijas. Es vēlreiz uzsveru, šis ir izglītības pārvaldes atbalstīts lēmuma projekts, uzskaitot visus ieguvumus, kas ir galvas tiesa pārāk par zaudēm. Es tādus faktiski tur vispār nesaskatu, bet es vēl izteikšu savu viedokli.
Jā, Zelēk, es domāju, ka ir Rostrāto kungs uzdeva konkrēti jautājumu, un Zelēk kungs pasteidzās saklausīt arī Sebra. Jums neuzdeva jautājumu, tas bija atbilde Rostrāto kungam. Lūdzu, Sebra kungs.
Jā, labdien. Faktiski jau ģimnāzijas tiešām tas pamat darbs tiek sakoncentrēts, ja sākumskola to sakoncentrē uz vecuma posmu pirmajās, sestajās klasēs, tad ģimnāzija to sakoncentrē uz 10. 12. Klasēm. Un arī vēsturiski valsts ģimnāzijas, kad Latvijā tika atjaunotas, tad 10. 12. Klase bija valsts ģimnāzija, un 7. 9. Klase bija proģimnāzijas klases, kas tā kā veido bāzi, lai tālāk valsts ģimnāzijas varētu labi strādāt. Un tiekoties darba grupā ar visiem valsts ģimnāziju direktoriem un diskutējot par kritērijiem, kas šobrīd ir ministra kabineta arī jau kā lēmuma projekts sagatavots un tiek virzīt uz priekšu, tas, ko teica izglītības ministra Ilgiša Plinska, ka valsts ģimnāzijās tiek veidota akadēmiska vide, kas nedaudz jau pielīdzinās augstskolām, lai jauniešiem pēc tā, ka viņi būtu mācījušies valsts ģimnāzijās, būtu daudz vieglāk pāriet augstskolās, viņi daudz veiksmīgāk šo pārēju veiktu, un tas arī sasaistīts ar jauno mācību saturu. Tāpēc es pilnībā piekrītu tam, ko teica izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, ka faktiski ģimnāzija, konkrēti, ja runājam par ģimnāziju, tas stāvokli ne uzlabos, ne pasliktinās. Sākumskolē tas ir izdzīvošanas jautājums, tāpēc es arī saprotu, kāpēc viņi tik arī rūpīgi iedzinās katrā jautājumā. Un šī brīdī es uzskatu, ka lēmums tiešām ir sasteigts, jo viņš nav gājis cauri komitejām. Un 7 dienu laikā, kas ir pirms domas sēdes iesniegts deputāta pieprasījums, protams, nav iespējams ne šādu diskusiju organizēt, ne arī komitejās piedalīties. Un tas, ka šobrīd arī visvērienīgākais projekts, kas Talsu novadā tiek realizēts, tas ir mūsdienīgas modernas mācību vidas izveide, tieši šajā gadā ir paredzēta skolas renovācija. Un vienlaicīgi veikt skolas renovāciju, vienlaicīgi veikt skolas restruktūrizāciju un vienlaicīgi ieviest saturu, kāda no šīm jomām varētu arī diezgan būtiski tik neizpildīta, tik labā kvalitātē, kā mēs to vēlētos. Tāpēc visticamāk, ka Es piekrītu Raimondai, ja 8 gadus sākums, ko strādājot valsts gimnāzijā, ir tik veiksmīgi attīstījusies, un arī skolnieku skaits raudas, un arī vecāki ir ļoti apmierināti ar šo pakalpojumu, ko viņi sniedz, par varu viņus laimīgus nevajadzētu padarīt, ja būs brīdis, kad mēs savstarpēji sežoties pie galda un diskutēt, nonāksim pie secinājuma, ka ir kaut kāds labāks variants, kā kopā sastrādēties nekā līdzinējis, tad droši vien mēs arī nāksim ar saviem priekšlikumiem pie deputātiem, un tad arī šo jautājumu varētu lemt, bet šobrīd es uzskatu, šis jautājums ir absolūti nezagatavots, un arī ņemot vērā to, ka, zināmā mērā, kāds var saskatīt manu interesētību, es balsojumā nepiedalīšos.
Es neatbildēju Strāto kungam, kāpēc nav informēti vecāki, tāpēc, ka lēmumu projektu es saņēmu 6. Februārī, kad jau bija nolēmts tikšanās ar pedagogiem, 11. Februārī, kad tiksies arī deputāti klātesot izstāstīs savu viedokli un izglītības pārvaldes vadītājs, un šodien ir 14. Tātad šodien laikā informēt vecākus es varu, bet man nav viedokļa, no es nevaru citāt, man nav... Es informēju vecākus par šādu lēmumu, es informēju par lēmumu projektu, un vecāki un pedagogi ir izrādījuši savu attieksmi.
Paldies par atbildi. Vēl drīkst jautājumu vienu noteikti.
Drīkst vēl jautājumu vēl ikstundzē, jā. Izglītības pārvaldes vadītājs, cik sen ar jums ir runājis par šo tie jautājumu un kas liedz jums informēt pedagogus un tajā skaitā vecākus, jo manuprāt šeit ir kāda komunikācijas tāds būtībā pārāvums bijis. Izglītības pārvalde par šo jautājumu arī runāja jau kopš ir iespējami, kopš ir veikts šie grozījumi vispārējās izglītības likumā. Un līdz ar to arī Katlapa kungs pats apliecināja to, ka viņš ir vērsies pie abu skolu vadītājiem arī rakstiski.
Es varētu atbildēt, jā, ka man nav, mums nav jādara jūsu darbs. Tas ir jūsu ieteikums un jums mūs ir jāpārliecina. Ja man ir ideja, un man ir mērķis, es pārliecinu.
Man bija jautājums par to, cik sen izglītības pārvaldes vadītājs ir vedis diskusiju par šo te jautājumu.
Un kas mums līdz 30. Decembrim bija jāiesniedz savu plusi mīnusi, ko mēs arī izdarījām, un šajā janvāra posmā pārunas mums nebija, jo jūs zinat, izglītības pārvaldes vadītājiem bija atvainājums. 4. Viņš informēja, ka vēlētos tikties ar vecākiem, 6. Es saņēmu šo te lēmumu projektu, 11. Tikāmies ar pedagogiem.
Un pagājušajā gadā skola apsekošanā mums nebija diskusija par pirms mācību gada sākumu, vai deputātiem bija, vai nebija diskusija. Tad es nesaprotu, skola apsekošana arī ir tikai tāds tusīgs kafijas?
Mācību gads jau bija sācies pirmkārt. Otrkārt Zeldarkungs pajautāja, te tā runā, es neko nezinu, bet Talsos tā runā, kāds ir jūsu viedoklis. Mēs nesēdējām pie galda, nebija sastātīts, piemēram, kaut kāds sēdes protokols, bet bija pajautāts, kāds ir jūsu viedoklis. Es par savu viedokli pateicu, un šobrīd tas ir tāds pats, ka es uzskatu, ka nu, šis modelis man ir pieņemams.
Es atvainojos, nebija tā, ka Edgars atnācis pie Raimondas aprunāties. Ir ieradušies deputāti, ir ieradusies komisija no izglītības pārvaldes.
Apsakot, skola, vai skola ir gatava mācību gadu sākumam.
Tajā pašā laikā tiek runāts par šo te vecākiem tik nozīmīgo jautājumu, kas liedz jums kā izglītības iestādes vadītāja runāt ar vecākiem, jo šajā brīdī zinot to, ka no deputāta puses ir bijusi šī te interese.
Es īsti nezinu, vai jūs zināt, bet es tikpat labi esmu ar deputātu Sebrkungu pārunājis šo lietu, ja? Kāpēc man jārunā, nu kāpēc man vecāki jāinformē par tām lietām, par kurām mēs esam runājuši ar kādu?
Skolas direktora cienījumā, es aicinātu atgriezties pie lēmumu projektu un jautājumu par lēmumu projektu, jo mēs esam 17 deputāti, un ja katrs deputāts aizies ar savu viedokli pie kādas iestāžu vadītāju un obligāti uzskatīt par to, ka tas ir jādiskutē, tas ir cits jautājums. Mēs domājam, ka atbildes esam iegūši, vai tieši deputātiem vēl jautājumu? Jautājumu nav, tad es aicinātu arī viedoklis būs. Jā, tad sāksim ar viedokļiem. Lūdzu, Zeldarkungs.
Es tiešām es teikšu tā, ka nu, šis ir kārtējais spilgtais apliecinājums, ka nu, neko mēs nespējam te vairums izdomāt prātīgi, konstruktīvi pašvaldības labā ir tikai emocijas. Kaut kādas visdrīzāk sautīgas intereses, politiskas intereses, bet konstruktīvas un tajā nav. Es pa punktiem. Tas jau bija pirms 2 gadiem, kad es biju domas priekšsēdētājs Sebrkungs, bija gatavs doties prom no darba. Tā bija. Mēs runājām konkrēti, Sever kungs. Kāda ir tie iemesli? Un tad bija divi aspekti. Un tas viens no tiem bija tas, ka tomēr ģimnāzijai ir jābūt vienotā. Ko es tajā brīdī darīju? Es vērsu uzmanību. Visus toreiz koalīcijas, tā saucamās koalīcijas locekļu uzmanību, ka ir šāda situācija, ka izglītības pārvalde arī vērš uz to uzmanību, ka tas ir jārisina. Un es vērsu uzmanību un es teicu, kolēģi, ir jārisina šis jautājums. Bet tad atnāca Jaunvalk kungs, toreizējais izpildu direktors Latvijas zaļās partijas vadītājs un pateica, ka nebūs. Un tā var interpretēt, kas un kāpēc un ko. Protams, kad es lūdzu arī šo visu, ko es saku ierakstīt protokolā. Es saprotu, ka Gundars Sebers ir Nacionālās apvienības deputāts, viņš kandidē sarakstā. Es saprotu, ka Raimonds Vilīts, ka Latvijas zaļās partijas sarakstā kandidē nozīmīgums partijai. Tas ir svarīgi. Un tajā brīdī es vairs neko nevarēju izdarīt, jo sākās šī politiskā spēle, kurš tur kuram, kurš tad te ies, kuram pievienos, kurš tur kā, kurš zaudēs, kurš varēs. Sākās politisks tirgus, bet es kolēģi visu laiku es vērstu to uzmanību, ka tas ir vajadzīgs. Tieši tikai vienīgi to iemeslu dēļ, lai iegūtu gan skolēni, lai izglītības kvalitāte būtu labāka, lai viss kopumā būtu labāks. Es sadzirdu emocijas. Protams, ir vecāki, kas šeit šodien viņiem arī vecāks radā. Un, protams, ir riski, ka būs atkal emocijas un nevarēs iespējams, kā jau es minēju, bet līdz skundzei varbūt amats būtu jāpamet, bet tas nav šīs dienas jautājums. Ja jūs runājat par to, ka ir divas skolas vienā, ka tas nav iespējams un cik kvalitatīvi ir šobrīd sākumskola, jūsu bērni, tūlīt viena daļa ies uz ģimnāziju. Es šajā saklausīju tādu, kad ir sākumskola ļoti laba, un mēs negribam apvienoties, bet ģimnāzija taču jums visiem bērniem būs. Tad par ko mēs runājam, tad jūs tad sauciet lietas vai īstajos vārdos, ka jūs neapmierina ģimnāzijas vadība, vai kā ir tā problēma, ja es nesaklausīju nevienu konstruktīvu, racionālu iemeslu tam, kāpēc šo nevarētu risināt un virzīt uz priekšu šo jautājumu. Kā var būt tā, ka Talsu otrā vidusskola, kurā ir 750 vairāk bērni, ir no 1. Līdz 12. Klasē un ir ēka, kur ir divas izglītības iestādes sadalītas. Mēs šodien dzirdējām, ir vecāki, kas ir par, un ir vecāki, kas atnāk un pasaka, nav ūdens, ir problēmas, jā. Tas ir spilgs apliecinājums tam, kad ir tur problēmas. Un tie, kas šobrīd saka, ka tur nav ne plusi, ne mīnus, tad kolēģi, tas ir nākamais, ko es gribu uzsveikt, izglītības pārvalde ir parādījusi ieguvumi. Ir visi balstīti uz to, ka ir racionāli, efektīvi, liederīgi to darīt. Un nav citu variantu. Tur ir trīs zaudējumi, kas viens ir emocijas vecākiem, ka viņu bērni mācīsies ģimnāzijā, kas tad sanāk ir kaut kas laikam slikts iespējams, un otrs ir, jā, nu zaudējis iespējams vadību amatu, jādēļ tās reorganizācijas. Bet nekas netiek teiks par to, kāda ir tie ieguvumi. Tur taču izglītības pārvalde, kas ir atbildīgā par mūsu bērnu izglītības kvalitāti novadā, viņi taču skaidri pasaka, ka tas ir vajadzīgs, tas ir jādara. Viņi to dara visu laiku. Es brīžiem vienkārši brīnos, kā mēs kolēģi neklausamies un visu laiku mēģinam aplinks no tā izvairīties. Es nezinu, kā nākamais Gūzes kundze minēja, jā, bija pamatots jautājums par to, kas notiks radīt. Un jūs taču saņēmāt skaidru atbildi. Variants ir tikai viens. Nav nekādu diskusiju vairs iespējama par to, ir tikai viens variants pie šādas situācijas pievienot. Un arī attiecībā uz šo te reorganizāciju par vadītājiem, kas ar viņiem notiks, arī ir tikai viens ceļš. Tas, ko runā Sebera kungs un kā viņš citreiz mans personisks viedoklis manipulē, jo tieši pirms nedēļas viņš man teica, es balsošu par, un tagad viņš saka, ka te nav kaut kas gatavs. Tas arī man rada bažas, protams, un es piekrītu, ka varbūt īstenībā Belicis kundze būtu adekvātāk šim gimnāzijas amatam iespējams. Un tas ir jāizvērtē godīgi, tiešām, jā.
Vēl minūte.
Mēs dzirdējām to, ka projekts nekādā veidā tas neietekmē. Vai tad tiešām tad tas ir ko kāds te kādreiz skandinājis, dzirdēja, ka jā, tur projekts. Nu skaidri, tas šodien pateica, nav nekāda baža par to, ka kaut kas sliks notiks ar projektiem. Vai tad nav svarīgi, ka no nākamā mācību gada, no 1. septembra, skolotājs saņem lielāku algu. Mēs visu laiku runājam par to, kad ir svarīgi izglītībā mums tas pedagogiem novērtēt viņus. Šis ir ļoti, 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 manuprāt, svarīgs lēmums, lai tas tiešām notikt jau tuvākā laikā. Bet nobeigumā, kas man diemžēl ir jāsaka, tā ir politika tikai un vienīgi. Un tie kolēģi, kas kaut ko šodien iebilst vai prasa, tas ir tikai un vienīgi balstīts man personiski ar politiku, jo nekad neviens, ko minēja Strāto kungs, runāts par to ir daudz izglītības pārvalde, par to ir runājis daudz teikus jautājus. Nu, viņiem, diemžēl, nav tāda lēmuma pieņemšanas veids, ka viņi var paši pieņemt to lēmumu. Un tad man jābrīnās, ka spēka kungs tiešām apsakošanās nepiedalās, bet par šo vienīgo izglītības iestādi viņam ir tik daudz jautājumu. Bet mums, man tie jautājumi arī ir par citām, un es tiešām biju apsakošanā Norembergas kundze katru gadu brauc. Un šis nav lēmums par to, lai tagad kaut ko te virzītu cit kā tikai vienīgi kvalitāti, izglītības kvalitāti bērniem. Un kolēģi, ja mums nav tas vajadzīgs, es pēdējās sekundes, mums nav tas jāizlem šodien, kolēģi. Mums nav tas tik svarīgi, lai tas ir maksimāli šodien. Un es pilnīgi piekrītu tam, kad ir ar vecākiem jārunā. Bet jūs stāties priekšā, ko mēs jau šobrīd darām. Mums tas ir jādara, tāpēc, ka politika to negrib, izglītības pārvaldē neļauj to darīt, un tas viss tiek virzīts tikai politiski iemeslu dēļ. Un ko tad mums darīt? Mēs jau tā jau, mums ir jātais lēmumu projektu par konstruktīvām lietām, bet mēs to nevaram izdarīt. Jā, mēs varam virzīt uz komiteju nākošu nedēļu un diskutēt par to, bet tad ir skaidri jāpasaka, lai tas atkal neaiziet plauktos, lai atkal par to aizmirst. Mēs varam likt nākošu nedēļu un diskutēt, un nav problēma. Bet es šodien nesaklausīju tādu, neviens neteica, tie, kas te iebilst vai kaut ko saka, viņi neteica, kolēģi, varbūt apsveram uz divām nedēļām, neviens to nesaka, ir tikai emocijas un balstīts, neviens nediskutē par tiem racionāliem argumentiem, ko izglītības pārvalde pasaka, ir tikai emocijas kaut kādas, ka nu, kaut kas jāatliek, sasteigts, bet kas tad ir tur sasteigts? Nu, vienīgais, ko es saklausīju, jā, es piekrītu vecāk, tas vienīgais, ko nav izdarījuši skolas vadība un nav laicīgi ar viņiem par šo runājus, lai tas jau tiks jau sagatavots un zināms, kad par to ir diskutēts un ka tāds jautājums ir svarīgs un ka izglītības pārvalde to ir paudus iepriekš skaidri un gaiši. Līdz ar to, kolēģi, vienīgais iemesls atlikt, jā, ja tas ir svarīgi, ja mēs par to vienojamies, jā, mēs varam satikt vecākus un izglītības pārvaldi viņiem to izskaidrot tos riskus, ka tādi faktiski nekādi nav, ka bērni kopumā tikai iegūs un nebūs nekāda zaudējuma vai tamlīdzīgas lietas, bet citu nekādu iemeslu tas šobrīd neredz, lai te kaut ko atlikt, jo mēs atliekam gadiem to jautājumu. Un kopumā mēs tikai zaudējam. Jo tad ir stāsts, kas notiek ar otro vidusskolu. Manuprāt, kad es viesājos otrā vidusskolā, man ir brīžiem labāk sajūta, nekā es aizieju uz ģimnāziju. Un uz sākumu skolu, kur ir divas iestādes, viena ar otru, brīžiem veido nesaskaņas, un tas ir vairāk kārt konstatēts un redzams, bet tad kāda būs tā racionālā pieeja?
Zaldēr kungs, jūs esat veiksmīgi apvienojis ar divas debatu laiks. Lūdzu, Kroto kungs, un pēc tam Demieta kungs.
Manuprāt, šis ir ļoti sensitīvs, svarīgs un daudz novada iedzīvotais skaroši jautājums. Un mēs gribam apiet klasisko situāciju, kad jautājumus skatam komitejās pat vairāk kārt, ieklausamies, tiekamies, izvērtējam. Tādēļ es arī jautāju, vai apvienošanas gadījumā mēs iegūsim augstāku pakalpojumu kvalitāti, vai mēs neesam izpildījuši kādus kritērijus un tagad izpildīsim, es negūtam apstiprinājumu, līdz ar to man nav skaidrs, tāpat kā man nav skaidrs par šīm četrām skolām, kuras tika pieminētas, kur šis process ir noticis, kādēļ tas notika, varbūt pievienotā skola nav pildījusi vai nu kritērijus, vai izglītības kvalitāte bija uz zema, un tādēļ deputāti ir pieņēmuši tādu lēmumu. Ja, cik man ir zināms, abas skolas ir akreditētas, un akreditācijā ir ieguvuši labu novērtējumu. Tad man ir jautājums, pieņemot šādu lēmumu, mēs vēlamies kādu sodīt par labu darbu, jo līdz šim mūsu lielākā problēma un lemšana bija par tām izglītības iestādēm, kas nespēja izpildīt šos kritērijus, kam pakalpojumu kvalitāte nebija laba, un joprojām dienas kārtībā mums ir šādas izglītības iestādes, vai pieņemot šādu lēmumu, kā jūs te redzat, mēs dodam labu signālu citām izglītības iestādēm, ka tas nav svarīgi, ka jūs izpildat visu un labi strādājat. Tam nav būtiska nozīme. Es domāju, ka mēs nevairosim uzticību savu izglītības iestāžu vidū par šādu lēmumu. Mums tātad, manuprāt, ja mēs gribam par šo jautājumu runāt, pieņemt pareizu lēmumu, tad mums ir jāieklausās gan vecākos, gan skolotājos, jāizanalizē, jāsaprot, ka veicot apvienošanu, iegūst izglītību, iegūst mūsu bērni. Un nezinot visu šos man minētos faktus, es nevaru balsot pozitīvi, un es balsošu pret šo lēmumu projektu.
Paldies, pie viedokļa. Demitra kungs, lūdzu.
Jā, paldies. Te daudz tika runāts par emocijām. Es mēģināšu izteikties bez emocionālas pieskaņas, bet man jāatzīst, ka šis kolēģu pieprasījums vismaz mani pārsteidz. Proti, kāpēc? Vēl pavisam nesen, nedēļas divas, trīs atpakaļ, mēs lielākā daļa no šeit sēdošajiem neformāli runājam tieši par šo jautājumu. Mums bija ļoti vētrainas debates, ļoti vētrainas. Mums atšķīrās viedokļi, bet galu galā mēs visi panācām vienošanos, kad izglītības pārvaldei ir jāuztic un viņai ir jāsāk izvērtēt abu minēto skolu apvienošanas procesu. Par to nevienam no šeit klātsošajiem, kas piedalījās ar pasākumā, nebija jautājumi, nebija domstarpība, nebija šaubu. Tātad šāds uzdevums izglītības pārvaldei tika deleģēts. Tas ir viens, un no vismaz no tās sarunas klātsošajiem, kas bija, jums grūti kādam to būs noliekt. Tāpēc pārsteigums, kāpēc šodien mēs skatām šo jautājumu bez jebkādas analīzes. Tas ir viens. Nākošais. Man ir tad jautājums, kāda velna pēc mūsu pašvaldībā vispār ir komitejas? Kāpēc mēs saņemam naudu par to, ka šajās komitejās piedalāmies? Ja tik būtiski jautājumi, kāds ir šis, vispār uz komitejām nevirsam. Manuprāt, ja šodien pieņemtumies lēmumu, ka šo lēmumu projektu atbalstam, tas būtu ļoti slikts precedents, jo tad jau ir variants, ka mēs turpmāk vispār pieņemam lēmumus tikai pieprasījuma formā. Jūs šādu ceļu arī turpmāk gribat iet, kolēģi? Manuprāt, tas nav pieņemams, un tāpēc šodien šādu lēmumu projektu es noteikti atbalstīt nevarēšu. Paldies.
Mm-hmm. Tropiņa kungs, pēc tam Glūzes kundze.
Jā, nu, runājot par šo jautājumu, tev izskanēja dažādi viedokļi, un es absolūti piekrītu, ka tas ir, nu, kā jau te minēja, dažādi apstākļi dēļ, tas jautājums ir bijis stumdīts no vienas puses uz otras puses. Es viennozīmīgi piekrītu tam, ka šīs skolas ir jāapvieno, bet arī, nu, es uzskatu, ka nedrīkst palikt viņu pagaldē, nesaka, ka to līdz pirmdien mēs par to varam diskutēt, bet tiešām tad mums jānosaka, vai tas ir pēc divām nedēļām vai pēc četrām, mums iksā tas jautājums būtu jāskata. Tajā laikā ir iespējams satikties ar vecākiem, vecāku padomu, vai kas tur vēl ir izrunāt šo jautājumu. Līdzīgi tā, kā mēs runājam ar skolām, par kurām mums ir jautājums tajām skolām vispār būt vai nebūt. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums ir jāatrisina, un nolikt malā galīgi mēs viņu nevaram, bet, nu, jā, tad tomēr zināms laiks ir nepieciešams, nu, lai to tad izrunāt ar ieinteresētajām pusēm, es tad ļaušos izteikt. Un, protams, tas laiks nevar būt bezgalīgs. Es domāju, ka divu nedēļu, maksimāli četri nedēļu laiko to vajadzētu izdarīt, un tad ar kaut kādu viedokli te nākt, un tad saprotam, izdiskutēt šo jautājumu. Bet tas, ka tas solis būtu sperams, jo es atceros, kā tas viss veidojas savā laikā, ģimnāzijā nevarēja būt šī sākuma skolas gals, un tieši tāpēc tika mākslīgi sadalīt vienu skolu divās skolās, tika izveidot tāls otrā pamatskola, un tā šī visa epopēja sākās, un tā viņa turpinājas līdz šim brīdim. Bet īsti pareizi, manuprāt, tas nav kā vienā ēkā ir divas skolas.
Glūsa kundze, Lūza.
Demeter kungs pirmie teica, ka viņam pārsteigums par šo te pieprasījumu. Nu, man atkal savukārt pārsteigums, ka Demeter kungam pārsteigums ir. Ja? Par to piesaukto tikšanos, ko, jā, bija tāda, un mēs tikāmies un runājām, diskutējām, un Demeter kungs, jūs tak piekritīsiet, ka mēs vienojāmies, ka izglītības pārvalde divu mēnešu laikā izdarīs analīzi, ja? Un izglītības pārvalde to lieliski ir paveikusi, un šobrīd mums, paldies Uldi, ļoti informācija tiešām bija visaptveroša, un jebkurā mums bija iespēja pārliecināties, protams, ja jautājums vai kurš to gribēja, tas viens. Otrs, klausoties sākuma skolas direktoras runā, teikšu godīgi, sākumā mani aizkustināja tā runa, ja, un es jau sāku šaubīties, vai mēs tiešām ar lēmumu nepārsteigsimies. Bet tā pašā laikā, turpinot šo te savu runu, teikšu tā, direktori iebrauc grāvī. Ja. Un tas... Tas dod iespēju saprast, kāpēc vecāki ir tik bažīgi, šobrīd nobažījušies, kāpēc vecākos ir tāds satraukums, jo tagad es saprotu, ka viņos ir apzināti šis te bažas, nu, iesētas, un viņiem tā ir likts domāt, ka tagad notiks kaut kas slikts, jā, ar tiem bērniem. Tieši otrādi. Kvalitāte ir tikai jāuzlabojas, jo savādāk nemaz nedrīkst būt. Ja? Un par tām, ko es gan negribētu Uldim Katlabam piekrist, par to, ka apliecinājumi, ka nebūs finansiāla ieguvuma būtiski. Ja? Tad pēc manas loģikas ir ieguvumam, ir acīm redzamam jābūt, jo kaut vai no tā vien, ka vienā ēkā no divām administrācijām paliek viena administrācija, kas ir tikai loģiski un visādā ziņā saprotam. Ja. Un kas vēl, ja tad tāds uzstādījums vispār nedrīkst pastāvēt, ka darbība turpmākā varbūt veiksmīgāka vai varbūt neveiksmīgāka. Ja? Tādi jautājumi vispār nedrīkst būt.
Tas ir atkarīgs no vistiešākā veidā no skolas direktora, un tieši tāpēc jau pašā sākumā es uzdevu jautājumu, un tas mans rosinājums ir, ka ir jābūt atklātam konkursam. Es saprotu, šajā situācijā tas vēl ir juridiski apsverams, vai ir iespējams un kā tas ir iespējams. Sliktākā gadījumā, ja tas tiešām nav iespējams, tad mums jebkurā brīdī ir iespēja izvērtēt esošā direktora atbilstību. Ja? Un to pāris mēnešos jau mēs redzēsim pēc signāliem, kāds ir rezultāts. Ja? Tad es esmu par to, par atklātu konkursu. Par šo te, par tām diskusijām, cik tas pareizi vai nepareizi, esiet atklāti un atzīstiet, ka ne jau bērnu interesi jūs interesē, tie, kas ir pret, vai skolotāji, bet tās ir visprimitīvākās politiskās intereses, ja, te ir saskarās Nacionāla apvienība un CZS, nu un tad tie aprēķini, ja, kā tur balss tai koalīcijai pietiks vai nepietiks. Es balsošu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Mhm.
Vēl kāds deputāts vēlas debatēt, lūdzu, Kalniņas kundze.
Es pavisam īsi. Pirmajā punktā ir rakstīts ar 2020. gada 21. augustu pievienot Talsu sākuma skolu un tā tālāk. Šodien mēs varētu ierakstīt, ja mēs tā veiksmīgi, tā skaisti nobalsot par šo lēmumu projektu, mēs varētu ierakstīt ar 2020. gada 14. februāri ir tiek slēgta Talsu sākuma skola. Tā jau vairs nav pievienošana, tā ir sākuma skolas slēgšana, tā ir vienas Talsu novada skolas slēgšana. Es pilnīgi saprotu to, ka es pati esmu mācījusies Talsu pirmajā vidusskolā savā laikā, un ļoti laba skola un vislabākās atmiņas un viss ir kārtībā. Bet šoreiz es šo lēmumu projektu atbalstīt nevarēšu, jo es uzskatu, ka šis ir sasteigts jautājums. Mēs varam runāt, ka tas ir runāts no decembra vai no oktobra vai no pagājušā gada. Jā, tas ir, tā tas ir, jā, bet šis pieprasījums ir radies pavisam nesen. Oficiāli es nebalsošu par. Paldies.
Paldies par viedokli. Vēl deputāti, kur vēlās izteikt viedokli, Spēkungs, lūdzu.
Jā. Man arī jāievēl dziļa elpa kā Zelgera kungam. Es tomēr gribētu mazliet oponēt, kad vai tiešām tā ir politika. Manā skatījumā tā nav politika. Mēs varam piešūt lietu, jā, tad, kad es devos uz šo sanāksmi uz sākuma skolu, es pat nedomāju, kad man kāds to pārmetīs. Bet izrādās, redziet, es pārstāvu Zaļo partiju un tomēr es tā īsti tā nesaprotu šo jautājumu virzību un tā tālāk. Kaut gan man ar skolas direktoru Zelderkungs, tad, kad jūs runājat, es vienmēr pastāvu klusu. Un es domāju, šī ir tā reize, kad jūs arī varētu pastāvēt klusu, tad, kad es runāju, varbūt mazliet aiz tādas cieņas, kad mēs sēžam viens otram pret, un es esmu tomēr stipri vecāks par jums, un kādreiz es arī varu kaut ko pateikt. Nevienmēr tikai uzbraukt, kā mēs šobrīd to redzam, jo šādus uzbrauciens šajā zālē es esmu dzirdējis komunistiskās partijas laikā. Tas bija diezgan sen, tad, kad man bija 22 gadi, kad man bija šeit šajā stūrī no tribīnas jārunā teksts, ko man pateica, bet tie laiki ir pagājuši, un nepārtrauciet mani. Es biju ieradies man pārmet to, kad es tur esmu aizgājis, tagad kaut ko teicis, kad es nepiedalos šajās skolu skatēs un tā tālāk, nu, tavis tomēr te nav, es tomēr iespēju robežās, kur es varu, es arī piedalījos Valdemārpilī ar visiem bērndārziem, mūzikas skolām un Valdemārpils vidusskolām un tā tālāk. Es tur, kur varu, es piedalos iespēju robežās. Šeit man pat skolas direktori, kā mūsu partijas atbalstītāji, pat nepazvanīja un pat nepainformēja. Jūs varat viņai šobrīd to arī paprasīt un tā tālāk. Šeit nav nekāda politika. Es gribu teikt, kad šis lēmuma projekts, es visu laiku domāju, kas viņš ir. Un tad es tā iedomājos, vai viņas ir aprēķina laulības, vai viņas ir piespieda laulības. Un šajā tikšanās reizē ar skolotājiem, protams, Norenbergas kundze jau pieminēja, sākumā un viss iepriekš runātāji, kas jau runāja, pieminētā, protams, bija, jo es teikšu godīgi, es piedalījos šajā sapulcē viena apstākļa iemesla dēļ. Krotaukungs atcerās, pārējie deputāti ir jauni. Mēs diezgan pieņēmām tādu diezgan nu, nepareiz lēmumu toreiz, un es varbūt saskatīju paralēli šim lēmumam to, ko mēs pieņēmām diezgan daudzas gadus atpakaļ, manuprāt, arī Karols tad vēl arī bija, mēs pieņēmām diezgan tādu drastisku lēmumu par laidz tehnikumu. Nu, mēs redzam šobrīd, kur ir šis tehnikums. Es runāšu arī otro reizi, tāpat kā pārējā lūdzu. Un tāpēc es domāju, kā jau teicu, es vilku šīs paralēles šajās abās reizēs no tās par šo laidz tehnikumu, kad viņš, nu, jūs paši ziniet, ka viņš vairs šobrīd nav. Un man arī mācīja bažas, nu, kas notiks. Man nav tīri nekādas intereses, man neviens bērns nemācās šajās, man visi mazbērni mācās Valdemārpilī, un neviens uz Talsiem vēl viņus neved. Bija šajās tikšanās reizēs ar šiem skolotājiem, nu, bija pamests viens tāds, nu, tāds, kā varētu šeit teikt, šī piemaksa par šiem 10%. Es neredzēju skolotāju acīs tādu prieku gandarījumu, kad viņi par to iestātos, nu, gan mums būs labi un tā tālāk, nu, mums būs visiem liels algas pielikums un tā tālāk. Es to neredzēju. Te pašā laikā nekas pareizi šeit šodien izskan jautājums, protams, varam vilkt dažādas paralēles atkal to pašu politiku un tā tālāk. Mēs Zaļā partija neesam pilnīgi un galīgi pret šo skolu apvienošanu, bet mēs esam pret šobrīd par to mehānismu, kā tas notiek. Tas notiek pamatojoties uz deputātu pieprasījumu, tas notiek 5 dienu vai 7 dienu laikā, tas nav izrunāts šeit jau arī, man liekas, neatceros, kurš pieminēja to, ka nevienā komitejā nekas netiek skatīts, diskutēts. Mēs jau šobrīd runājam par šo jautājumu jau 2 stundas. Citās reizēs mēs pieņemam lēmumu, kad šis jautājums nav sagatavots, virzam tālāk uz komiteju un tā tālāk. Viss mēs beidzam. Nu, ko tad mēs šodien tad diskutēsim? Mums tur ir, man liekas, 10 vai cik jautājumi. Nu, tad mēs pa katru jautājumu diskutēsim 2 stundas. Es domāju, kad par cik nav runāts, ne ar skolotājiem, nu it kā ir runāts tagad, sapulcs notika, ar bērnu vecākiem nekas nav runāts, te pašā laikā nekas nav runāts ne ar gimnāzijas skolotājiem, ne gimnāzijas bērnu vecākiem un tā tālāk. Tas tomēr skar mūsu nākotni. Un es rosinu šobrīd, šo jautājumu virzīt tālāk vēl uz komitejām, izrunāt viņu reāli arī skolotāju vecāku sapulcēs, un tad šo jautājumu lemt. Paldies.
Paldies, spēkungs, arī apvienoja debašu laiks. Lūdzu, Pētersons, kundz.
Jā, es mēģināšu runāt īsi un koncentrēt, un es gribētu uzsvērt savā runā un sākt tieši ar to, ko arī pieminēja Alfons Spēkungs, par to, ka Nacionāla apvienība, kas šeit tiek minēts, ka šis ir politisks lēmums, ka Nacionālā apvienība ir pret, nebūt Nacionālā apvienība nav pret, un mēs varam smīķņāt, mēs varam izteikt dažādus argumentus, kas varbūt nemaz nav argumenti, bet tikai pieņēmumi. Katrā ziņā mēs esam par to, ka šim procesam ir jābūt izsvērtam, ka šim procesam ir jābūt pārdomātam, un es domāju, ka klausoties vecāku viedokļos garu un pa sākumsko, un klausoties par to, kāpēc vecāki ir izvēlējušies tieši šo skolu, kāpēc vecāki ir uzticējušies skolas kolektīvam, kāpēc vecāki ir novērtējuši iestādes vadītāju darbu, man liekas, ka tas ir būtisks arguments, runāt par to, ka apšaubīt šajā brīdī gan direktora, gan skolas kolektīva darbu, man liekas, tas būtu trakākais, ko mēs šajā brīdī varētu darīt, jo, ja man ir jāraksturo šī skola, un tik daudz, cik es viņu zinu, tad tā ir bijusi mērtiecīga rīcība inovatīvām tehnoloģijām, radošām pieejām mācību procesā, un apšaubīt šajā brīdī to, ka tas nav bijis svarīgi, vai tas ir bijis kaut kādā veidā sautīgi, no es tam nekādā gadījumā negribētu piekrist. Un tieši to pašu es varētu teikt par ģimnāziju. Protams, ka ģimnāzija ir cits status, un es domāju, ka mums Talsiem ir ļoti svarīgi, lai šis valsts ģimnāzijas, lai šī valsts ģimnāzija, lai šis arī šie papildus kritēriji, kas mums ir jāizvirza un vēl jau vairāk jāizpilda, runājot par akadēmiskās izglītības turpināšanu un ievirzīšanu šajā te jomā, ka tas ir svarīgi un katra skola lieliski tiek galā ar šiem te uzdevumiem. Un vēl es gribētu vilkt paralēli ar, es gribu teikt tā, ka mēs reformas varam realizēt divējādi. Mēs varam uzliet augstu ūdeni šalti un teikt, tagad tā būs un tagad nu, mēģiniet kaut kā tikt uz priekšu un peldēt, bet mēs varam realizēt viņas arī pārdomāti. Un to paralēli es gribētu vilkt ar 2009. Gada tad novada reformu, kur faktiski mana doma, mans secinājums, kas ir bijis no šī te procesa, ka bija daļa vietējo pašvaldību, pagastu pārvalžu, pagastu padomes, pilsētu domes, kas šajā procesā iesaistījās, kas gatavoja normatīvos dokumentus, kas domāja par procesiem, kā viņi notiks un kā mēs varēsim pēc iespējas mierīgāk, vieglāk šajā te reformas kontekstā dzīvot uz priekšu, un bija daļa, kas neiesaistījās. Un tas paradoks faktiski situācijā bija tas, ka pie varas nonāca vairāk vai mazāk tie spēki, kas bija tā kā pret šo te, un rezultātā mēs bijām izdarījuši darbu, kuram it kā no vienas puses bija jēga, bet tai pašā laikā nebija jēga, un līdz ar to skaidri pierādījās arī tas, ka šis te process bija daudz smagnējāks, daudz laikietilpīgāks, un arī daudz vairāk sev līdzi kļūdu nesošs. Tāpēc es patiešām domāju, ka mums ir jāsagato un maksimāli jābūt skaidram, kas notiks ar pedagogiem, kas notiks ar vadošajiem speciālistiem arī skolā, un tad jau visiem skaidri iet uz šo soli, un tādēļ es arī atbalstu šobrīd šo jautājumu. Es pat gribētu teikt, es neatbalstīšu šo lēmumu projektu, un es arī nedomāju, ka šis lēmumu projekts būtu realizējams ne tikai no jaunā mācību gada 1. septembra, bet manuprāt, ka šis jautājums ir jāatliek līdz nākošajam gadam, jo vēl jau vairāk, ja mēs runājam izglītības reformas kontekstā, un viss šis process, kas būs saistīts ar jaunā mācības satura ieviešanu, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs solis un ļoti, bet es esmu ļoti arī pārliecināta par to, ka visticamāk, ka mūsu skolas ir gatavas šim solim, bet jebkurā gadījumā tas būs jauns izaicinājums un tam mēs nevaram likt papildus šķēršu. Tāpēc es noteikti aicinātu jūs neatbalstīt šo lēmprojektu.
Vai deputāti vēl vēlās debatēt? Lūdzu, Norambergs kundze.
Klausoties kolēģis, man rodas jautājums, vai jūs izlasījāt lēmumu projektu? Mēs sagatavojām, mēs tiešām centāmies, jo pedagogi no tā nemainās. Pedagogi nemainīs savas darba vietas, viņi saglabā darba vietu. Vai latviešu valodas skolotājs pēc apvienošanas neatšķirs sakni no galotnes, vai nespēs turpināt mācību procesu? Jāspēs. Mainīsies tas, ka būs cita vadība, būs cits direktors un būs cits nosaukums. Un lielā mērā no nākošā apvienotās skolas direktora būs atkarīgs tas, cik veiksmīgi šīs sākumskolas iestrādnes, vide un visa mazā sabiedrība, mazā valstiņa tiks ielikt šajā te lielajā valstībā. Tas, kāpēc radās šis te lēmuma projekts, es jau minēju, ir tas, ka ir problēmas. Šī brīža sistēmā ir problēmas, šī brīža divās administrācijās ir problēmas un domstarpības par pietiekoši nozīmīgiem jautājumiem, uz kuriem neviens no abām pusēm īsti negrib uzņemties tādu kā atbildību un vienmēr, nu tad labāk atstāsim, kā ir, arī šajā te skolotāja sanāksmē tika runāts par to, nu dodiet mums vēl divus gadus un tad gan mēs spēsim vienoties gan par telpām, gan par starpbrīžu laikiem, gan par visu pārējo. Es piekrītu Demitar kungam, ka bija nepieciešama izvērtēšana, un tāpēc es vislielāko paldies gribu teikt izglītības pārvaldei, ka 2 mēnešu darbu viņi ir izdarījuši 5 dienās. Paldies jums! Izglītības pārvalde ir veikusi pietiekoši profesionālu izvērtējumu par to, kādu būtu vai nebūtu ieguvumu apvienojot vai atstājot šīs te skolas ar divām administrācijām. Vienīgais, kam es piekrītu, jā, ka vajadzētu organizēt sapulces ar vecākiem, ja lēmums netiks pieņemts, tad, manuprāt, šāda sapulce būtu organizējama jau tuvākajā laikā. Ja vecāki pēc apstiprinošu lēmumu pieņemšanas būtu gatavi tikties, arī tad, protams, mēs būtu atvērti šādam piedāvājumam, bet tad jau izskanētu arguments, ka, principā, lēmums jau tiktu pieņemts, nu, kas arī būtu nedaudz tā kā aģikāni. Tas, ko es dzirdu kolēģu pamatojumā, ir pilnīgākā novēršanās no šīs te pamata problēmas, ka šāda sistēma nestrādā. Lielākā daļa no jums arī apgalvo, jā, ir viena ēka un ir divas administrācijas, principā divas saimnieces vienā virtuvē, un šī sistēma nestrādā. Bet tajā pašā laikā deputātiem no malas, kuriem nav nekādas ieinteresētības, ne ģimnāzijas, ne sākumskolas darbā, tādā ziņā, ka mums nav kaut kāda politiskā interese šajā procesā, ka tās jau ir sekas, ka deputāti raksta pieprasījumu, ka deputāti raksta lēmumu projektu. Tas ir mūsu piedāvājums, lai beidzot šo tie jautājumu, par ko runā arī skolas pedagogi, kas paši savā ziņā arī atzīst, ka šis te lēmums ir likumsakarīgs. Viņi satrauc par skolas vadību, un es viņus arī varu saprast. Protams, viss nezināmais rada bažas par to, kā nu, turpmāk būs šī te darbība. Bet tajā pašā laikā skolas personāls paliek tas pats, un ir viņu rokās nodot šīs zināšanas un nodrošināt mācību procesu pēc labākās sirdsapziņas. Šis nav pirmais lēmuma projekts, kas bez komitejas, skatīšanas komitejās ir tiek izskatīts jau domas sēdē, jo bija arī lēmuma projekts par Talsu otrās vidusskolas metodiskajiem centrā projektēšanai nepieciešamo finansējumu, kas pat netika izsūtīts šie te materiāli deputātiem iepriekš. Šajā gadījumā deputāta pieprasījums tika izsūtīts jau pagājušajā nedēļā. Tāpēc šis manā skatījumā nav arguments. Un ir svarīgi tas, ka mums ir jāpieņem lēmums līdz februāra beigām, ja mēs vēlamies skolu apvienošanu veikt ar šī mācību gada sākumu. Tāpēc, ja kādam vēl ir kādi argumenti pret skolu apvienošanu, pamatoti argumenti, nevis kaut kādas vīzijas vai emocijas, kā šeit ļoti bieži izskan, par tiešām pamatot argumentu, kāpēc neapvienot abas skolas, tad šis būtu īstais brīdis, kad izteikties, vienmēr ir iespēja atsūtīt pēc sēdes e-pastu, sazināties, satikt klātienē, izrunāt šos jautājumus, un ja nu vēl kādam ir argumenti, tad laipni lūgti. Un pēdējais par jau pieminēto skolu apsakošanu, nevienam netiek pārmesta dalība kaut kur, tiek pārmesta
bezdarbība citās situācijās un vēl kaut paralēlis, un neviens nepārmet deputātiem dalību, skolotājs sapulcēs tieši otrādi. Man ir prieks, ka kaut vairāk deputāti iesaistītos šajā procesā. Un ja deputāti uzsver to, ka viņi ir šajā sasaukumā, iepriekšējā sasaukumā un vēl citos sasaukumos, tad man rodas jautājums, cik bieži jūs esat ņēmuši ilgadējie deputāti dalību skolu apsekošanās? Jums nav tikai Talsu skolas, nav tikai ģimnāzija, sākuma skola, otrā vidusskola, ir arī skolas ārpus Talsu teritorijas. Un cik bieži jūs esat piecēluši savas dupsīšas un izbraukuši ārpus Talsu pilsētas un apskatījušies, kā notiek remontdarbi pārējās skolās, kurās skolu direktori nav deputāti, un mēs visu laiku mēģinām tā kā argumentēt, ka šeit nav politika, bet, diemžēl, šeit ir politika vistiešākajā nozīmē. Un pieļaujot to, ka deputātiem vismaz reizi sasaukuma laikā būtu jāizbraukā visas skolas un jāapskata, kāda ir situācija arī pārējās skolās, tad mēs nenonāk līdz situācijai, ka Sabilē skola tiek aiztaisīta ciet, bērndarbs, atvainojos, tiek aiztaisīts ciet, tikai tāpēc, ka tur ir traģisks stāvoklis un, piemēram, Pastendē nebūtu ģērtu uz skolēniem tā kā Aušvicas nometnē. Tā kā es aicinu visus deputātus nākošgad uz skolu apsakošanu, iespēju robežās, protams, vai nākošgad, vai vēl pēc tam, un aicinu koncentrēties uz argumentiem un uz pamatu problēmu, kuru mēs šobrīd cenšamies risināt.
Priekš jums tāds ir debats. Vēl vēlās debatēt Luskundze, lūdzu.
Izmantošos iespēju otrais.
Tieši tā.
Ziniet, smieklus izraisa koalīcijas deputātu viedoklis, tas ir kā arguments atruna, ka šodien viņi nebalsos par, jo lēmums ir sasteigts ārprāts, deputāti pieprasījumu sagatavojuši, nu, vai nav trakas lietas, ja? Mēs nereiz vien esam pieņēmuši lēmumus pēc sagatavotajiem pieprasījumiem, un nekas traģisks nav noticis, ja? Un Pētersons kundze rosināja atlikt jautājumu. Pētersons kundze, nu kas tad mainīsies atliekot šo te jautājumu? Es saprotu, jūs esat interesēti vislabākā gadījumā atlikt uz pusotru gadu, tad, kad vismaz uz nākamo domas sasaukumu, ja tas būtu ideālais variants. Bet, nu, nemaldiniet sevi un sabiedrību un spēka kungs, par ko satraucās par to, ka vienam jautājumam veselas divas stundas mēs atvēlam, ja ārprāts, mums te jāsēž divas stundas vienu jautājumu jādiskutē. Ziniet, tā ir normāla lieta, tas ir normāls darbs, un īstenībā tieši šādi būtu jāpieiet jebkuram jautājumam, un tas, ka jums ilgāk būs jāsēž, nu, par to nevajag satraukties. Ar to jārēķinās ir. Tā kā prieks ir tas, ka iedzīvotājiem ir iespēja visā šajā te noskatīties un katram izdarīt secinājumus. Ja? Paldies, tas bija viss, ko es vēlējos vēl piebilst.
Vēl deputāti debatēs? Nav debats, ja tad es varu noslēgt debats ar savu. Priekšlikums, pasakiet, lūdzu.
Priekšlikums, starp citu, šitie te karalkums.
Zelderkums, jums debat laiks bija.
Es gribēju teikt, starp citu, Norimbergas kundzē bija zimšana diena pagājušajā nedēļā. Parasti apsveic, tā kā karalkums šitos te.
Es apsveicu.
Neapsveicu. Es apsveicu. Parasti domas priekšā apsveicu.
Es apsveicu, apsveicu Zelderkums.
Es apsveicu. Bet man ir priekšlikums tāds, kolēģi. Ņemot vērā, ka te ir tik daudz to viedokļu, lai es varētu to priekšlikumu līdz galam noformēt, tad ko jūs piedāvājat? Es saprotu, ka te ir atlikt, galvenais nedarīt, bet tad konstruktīvi atliekam uz divām nedēļām, tad izskatām tad sākot ar divu nedēļu laikā, es domāju, var ļoti daudz ko izdarīt, jo izglītības pārvalde ir sagatavojusi atzinumu, ir izvērtējusi visus plusus un mīnusus un skaidri un gaiši norādījusi savus argumentus tam. Jautājums tad ir konkrēti, kas vēl ir vajadzīgs izdarīt tik svarīgi. Ja ir vecākiem, tad jautājums tiešām daram to, jā, es jau minēju iepriekš, tad atliekam, bet uz cik ilgu laiku, lai nebūtu tā, kad atkal atliekam uz nezinām nākotni uz gadiem. Tad man ir jautājums par priekšlikuma izteikšanas, kā mēs kolēģi rīkojamies kopīgi, novada interesēs izglītībā. Es, tā bija, pasakiet, kāds ir jūs tas priekšlikums?
Es atbildēšu vispirms uz jūsu jautājumu. Ja jums bija priekšlikums, jūs viņu varējāt iesniegt rakstiski, un mēs noteikti būtu skatījuši saistībā ar iesniegto lēmumu projektu. Tāpat kā tu izdarīji ar izglītības pārvaldi, ja šis te priekšlikums būtu vajadzīgs lietu virzībā, viņš nav lietu virzībā, jo principā mēs esam diskutējuši jau vairāk kā divas stundas par minēto lēmumu projektu un notiks balsošana. Šajā brīdī es arī vēlētos paust savu viedokli, kā jau kolēģis minēja, savu viedokli esam jau paudis agrāk, un viņš ir ļoti vienkārši. Vai nu mēs pieejam lēmumu projektam jēgpilnu, vai nu mēs arī skatāmies savādāk. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies pa skolu tīklu sakārtošanu, mēs esam veikuši jau pirms tam konkrētas darbības, pieņēmuši ar konkrētiem lēmumiem, un tādēļ, ka mums bija lēmumi, bija jāpieņem, bija pamatojums. Un pamatojums bija gan izglītības kvalitātes nodrošināšana vai skolnieku skaits konkrētās izglītības iestādēs, un mēs esam par to diskutējuši gan komitejās un virzījušas domas sēdi, un šādi lēmumi būs vēl. Runājot par Talsu valsts ģimnāzijas un Talsu sākuma skolas apvienošanu, kur tad ir tā būtība? Vai tās skolas nepilda prasības? Vai ir tas ekonomiskais iegums, par ko mēs runājam, un šos argumentus mēs skaidri dzirdējam arī šobrīd, jo kādēļ vienmēr ir jautājums, ja tev kaut kas labi strādā, kāpēc mēģināt iebāzt kaut kādu puķi, lai tas zobrats nestrādā un viņš aizlapē ciet, un nav garantijas, ka būs labā. Šajā brīdī, kā mēs arī dzirdējām arī bažas par abu iestāžu vadītāju savstarpējo sadarbību, mēs skaidrs atbildējies sadzirdējām to, ka viņi spēja runāt, viņi spēja risināt, un tā arī būs nākotnē. Kurš var pateikt garantiju, ka pie citas situācijas tā nebūs? Un norādot arī, kas man būtiski, arguments ir neatbalstīt šo lēmumu projektu, ir akreditācijas eksperta komisijas ziņojums, un mēs zinām, ka šāds komisijas ziņojums bija pagājušo gadu, un viņi ir vētījuši Talsu sākuma skolu, un šāds akreditācijas ziņojums arī būs par Talsu valsts ģimnāziju, un to dara eksperta komisija, kur vērtē gan vadītāju, gan arī pašu skolu. Un šie eksperti, ko viņi norāda, un saņemot skolu, šie eksperti ziņoja, ko viņi skatās, tā mums tas ir izdarīts, tas mums ir labi, tur vēl varbūt vajadzētu piestrādāt, un visiem ir tā drošības garantija, mēs varam droši strādāt. Jo mums ir, skola mums ir, mēs izpildām prasības, mums ir akreditācijas komisijas ziņoja, mums ir redzējums un vīzijas, un mēs varam strādāt. Un mēs strādājam, un tad atnāk deputāts, saka, nē, paskatāmies nedaudz savādāk. Un arī deputātam ir taisnība, jo viņš savu argumentu min. Bet pārmest skolas direktorei, kā jau es minēju, ka mēs esam 17 deputāti, varbūt katram savus domas un uzreiz reaģēt, tam vajadzīgi konkrēti lēmumi. Konkrēts lēmums mēs varam sākt pieņemt komitejā. Šajā brīdī, izskatot un uzliekot uz pieprasījumu, viss ir pareizi. Mēs savu laiku pieņēmām gan par to, kad sākot ar komitejas, to, lai visi iedzīvotāji var dzirdēt, gan arī par domu sēdi. Tāpat mēs pieņēmām arī lēmumu par pieprasījumu izskatīšanu, bet to var izmantot. Bet šajā brīdī, izmantojot šādu veidu, pieņemot lēmumus, runāt vēl par politiku. Kas te runā par politiku? Gluzs kundze runā, Zelder kundze runā par politiku, Norbergs kundze runā par politiku. Kur šeit ir politika? Ja mēs sāksim likt domāt, un kā šeit izskanēja likt domāt, nenovērtējot vecāku spējas domāt, par ko mēs runājam? Mēs nenovērtējam savus skolu bērnus, vecākus, un pateikt to, ka vecākiem likt domāt tā. Es domāju, ka jebkurš vecāks šeit ir pieejamā informācijas bagāža un diskusijās un runās un viedokļos, nu, es negribu tālāk šo tēmu attīstīt. Vienkārši varbūt, ka vajag paļauties vairāk un vajag paļauties gan uz mūsu iestāžu vadītāju viedokļiem, ko mēs šeit sadzirdējām, gan arī uz vecāku redzējumu sašķirās un arī skolotāju. Vai tad jūs šajā brīdī paņemot un apskatīties, ka tā pateikt, ka skolotāji ir izpratuši iespējamo situāciju vai risinājumus? Nu, nav mums tās atbildes. Un par jebkuru lēmumu vai viedokli nu, ir iespējas diskutēt, runāt un cīnīties, ja? Bet arī šis te balsojums parādīs, vai tas ir jādara, vai tas būs vairākuma deputātu atbalsts, viss skaidrs, mēs diskutējam, runājam, ja tāds deputātu vairākums nebūs, nu, tad ir cits ceļš ejam. Bet nevajag, nu, man lūgums ir, ko es varu lūgt. Nākušais pieprasījums būs, mēs varam tikpat labi diskutēt arī pēc divām nedēļām šādā pašā sastāvā par kādu citu jautājumu, bet tas darba procesā, nu, mums ir komitejas, kurās mēs varam runāt jautājumus vai rosināt viņu izskatīšanu. Šajā brīdī es aicinātu deputātus arī balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar iekļautajām izmaiņām un, ja mēs runājam par arī lēmumu projektu sagatavošanu, tad mēs dzirdējam, ka arī lēmumu projektu iesniedzējiem vēl ir jautājumi, tas ir jautājums par to tālāko darbību un viņu sagatavošanu. Lūdzu, Sebrakungs, jūs teicāt.
Balsojumā nepiedalīšos.
Jā, paldies. Šajā brīdī tad es arī aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kuri atturās? Lūdzu rezultātu. Tam projekts nav pieņemts.
Tā, tagad es izteikšu savu viedokli par savu balsojumu.
Par savu balsojumu
es balsoju par, jo pats galvenais ir tas, ko teica, un ir atzinus un izvērtējis izglītības pārvalde. Un jūs visi to redzējāt. Ir tikai iegūmi no tā visa konkrēti, gan algas, gan organizēšana un tā tālāk. Vienīgais, ko es šodien dzirdēju, bija demagoģija, neko citu. Es balsoju par, jo es piedāvāju vairāk kārt teicu priekšlikumu atliekam. Es tiešām minēju kolēģi, es teicu atliekam, bet konkrētāk atliekam uz divām nedēļām vai mēnesi. Nu sakiet, un trešais, es kāpēc balsoju par, lai man patiesībā ir prieks, ka mēs spējam būt drosmīgi atsevišķiem daļu deputāti, kas nu, pašvaldībā ir dzīvojuši un viņiem ir grūti, man liekas, orientēties kaut kur vairāk, jo pamatā ir amats, politika un citas lietas, ja, un demagoģija. Nav tā konstruktīvās pieejas. Ja izpildu var izglītības pārvaldes, savu darbu ir paveikusi teicami, izvērtējusi, pateikusi. Es vēlreiz uzsveru jau piekto reizi, un neviens to negrib klausīties. Un ziniet, kāpēc? Tā ir politika. Un es aicinu visus, kas ir klātienē, kas mums skatās šodien, kolēģi, cilvēki, iedzīvotāji, domājiet par to, kā mums tālāk rīkoties novadā, kāds būs tālāk mūsu novads. Ja ar šādām demagoģijām mēs strādājam nevis konstruktīvi, mēģinām atrast kopīgu risinājumu.
Helmans, kundze, lūdzu.
Jā, es arī gribu pamatot savu balsojumu, es balsoju pret lēmumu projektu. Lai gan loģiski es atbalstu to, ka sākuma skola un ģimnāzija ir apvienojumi, bet šobrīd man liekas nav īstais brīdis un paskaidrošu kāpēc. Pirmkārt, tāpēc, ka nebija šis jautājums izskatēts ar vecākiem un vecāku runa, lai arī viņi bija emocionāli, manuprāt, bija argumentēti. Pasauli ir skaists savā dažādībā, tāpēc, kas mums liekas vienam ir arguments, otram liekas emocijas, un tas ir normāli. Pirmkārt, bija vecāki, otrkārt, tas, ka mēs šai sarunai, šai divu vairāk stundu sarunai, manuprāt, bija jānotiek komitejā, un, manuprāt, nebija izmērāms ieguvums, apvienojot šīs skolas šobrīd. Un kāpēc es domāju, ka šobrīd nav īstais brīdis, ir trīs. Pirmkārt, sarežģītu procesu ar jaunā mācību kompetenci satura ieviešana. Varbūt jā, varbūt nē, tie visi ir minējumi, jo mēs nevaram zināt, kā tas būtu, kā nebūtu. Bet pie šī jautājuma mums būs jāatgriežas.
Vēl kāds deputāts vēlas pamatot savu balsojumu?
Varam beigas, kundze, lūdzu.
Jā, vecāku uzstādījums, ka viņi vēl šo te sapulcu, tas neliedz, šis te lēmums neliedz organizēt sapulcu, kurā vecāki arī varētu ierasties un katrs izteikt tad savu viedokli, esot klāt abām skolas vadībām, ja arī ģimnāzijas pedagogi vēlas piedalīties, tad esot arī viņiem klāt un visiem interesentiem, kas ir, tas neliedz organizēt šo te sapulcu. Es balsoju par lēmumu projektu šo te minēto, iepriekš minēto argumentu dēļ, ka es šajā apvienošanas procesā saskatu vairāk ieguvumu nekā zaudējumu un pēc emocionālajām runām gribējās teikt, ka Oskar Balvs jau tomēr ir sadalīts.
Lūdzu, Tropiņkungs, pamatot savu
balsu. Es arī vienīgais saturējos tāpēc, ka es neesmu pret šīs skolas pievienošanu. Es vairāk par to, ko es teicu iepriekš, kad es būtu par to, lai būtu šī saruna notikusi. Jā, un tā ir jāorganizē, un es saku, es arī esmu par to, ko es teicu, ka nu nevēlākā pēc mēneša pie šī jautājuma mums vajadzētu atgriezties.
Vēl deputāti vēlās
es tikai gribētu piebilst
Zelderkungs jūs jau savu pateicāt
bet te tika pieminēts tas mūsu kaut ko atkal mēģina uzkonstruēt ar mums neviens cik atceros kopš pieprasījuma iesniegšanas neviens nesazinājās neviens nejautāja kā mēs varētu neviens mums neprasīja neviens nemēģināja
risināt arī jūs neprasījāt pirms tam, kad jūs rakstījāt savu pieprasījumu, kurš bija nekvalitatīvs
un tas tika prasīju, kad Karola kungs bija vietnieks izglītības jautājumos un viņš to zināja politika, Karola kungs tas ir vienīgais, kas jūs te interesē un nekas vairāk doma ir tādā katastrofālā situācijā, ka man liekas nekad agrāk
Zolder kungs, neizpriediet pēc sevim šajā brīdī paldies deputātiem par balsēm par lēmu projektu paldies klātesošajiem. Šajā brīdī es pasludinu 5 minūšu pārtraukumu un tā turpmākā domsēdi vadīs Tropiņkungs.